Misaotra anao, tsara ny tongetso arivo zao indray. Tsy fantatra hoe ahoana ny nahitany izy ireo fa hivavaka ho an'ny marary a. Niditra ny olona rehetra mba hivavahana. Fantatrareo, mino aho fa raha manaraka ny fitarihan'ny fananareo de tena tsara zany. Zany ny tsara indrindra, zany no afatra iray izay tsy mety diso mihitsy. Ankehitriny nipetraka tao amin'ny efitra androany tao ariny mpitory teny iray izay tena mahalala amin'ny foko mihitsy, telo amin'izy ireo tena sakaizako tsara ny teny tamiko izy ireo fa tonga mba andeha hisakafo miaraka amiko de nieritreritra hoe eny, tena mahafinaritra mihitsy zany, fantatrareo. Noho izany za de mihinana sakafo maraina kely fotsiny satria azoko antoka fa izy ireo no andohany zany. Hitanareo ary za de anana sakafo hariva feno tsara iray. Noho izany tonga ny tamin'roambinifolo ary tonga ny tamin'nyray ary tonga ny tamin'nyroa, tsy mbola nisy olona teo. Noho izany de nisy nanenjika jiolahy ray ny polisy teo an-tokotany ary nidina noho izany mba hijeren'la zava-miseho. Tsy nety nahita ny rahalahy jaky mihitsy a. Noho izany hitako fa numero 10 no nomen'ilay lehilahyny hôtely azy ary izy de nampaneny teo amin'ilay varavarana tsy izy foana nefa za tsy tao. Za de anao azy andohana karaindray na izany aza ndray andro. Isy rahalahy Tracy tena azoko antoka fa faly ah mahita azy ireo sy rahalahy Brown zao arivo zao. Zany de tony hoe tokony hiverina any Arizona fotsiny indray zay. Tsaroko teo ampitetezana n'ilay tany efitra indray andro ny teny tamin'ny vadika riorindrio ia hoe teto nisy andralahy jaka nipetraka tao arin'io chevrolet kely io. Isy rahalahy Brown de niady hevitra tanteraka mikasika ny famoronana tany amboalohany na vita tao anatin'ny enina andro le izy na vita tao anatin'ny enina tapitra isan-taona. Zany no anankiray tsara. Tena niady hevitra izy ireo, nivoaka izy ireo de naka vato eran'ny tanàna ka ny anankiray niafina tao ambadiky ny andro ray ary ny anankiray tao amin'ny ray hafa. Ary ny fampitora bato mafy mihitsy arak'izay vitany. Tsy afaka nandamina an'ilay izy taka zany izy ireo, nanao hoe afaka miazakazaka mihoatra anao a, nidina teny amin'ilay lalana izy ireo. Rahalahy jaka lehilahy fohy kely iray niolana mafy arak'izay vita mihitsy ary rahalahy iangy niaraka tamin'ireo ranjo lava fantatrareo. Tsy mbola niome betsaka tahaka izany mihitsy a teo amin'ny fiainako. Avy eo niverina tao amin'ny fiara rahalahy jaka ary nanalan'ny kirarony, nanome anay voasary ranomiarina goavana be rahalahy sherit ary laniny niatsasaka izy ireo talohany nahatongavanay tany sirifo. Fantatrareo andro volameny zany na izany aza. Eny tompoko, andro volameny izy ireo. Fantatra fa toy ny hoe kivazivazy la izy mahatsikaiky saingy izany ny fahamarinana. Fa isika misy zavatra iray mikasika an'izany rehefa miahantitra ianareo ka manomboka matsia ao amin'ny sainareo. Mieritreritra nyireny andro ireny nareo de irianareo azo nareo iainana indray. Mariny zany reo andro ny fahatanoranareo ary satria miahantitra isika de lasa sary izy rehetra. Tena faly ah fa izany ny fiombonana madio sy masina ary ara-pirahalahiana ao amin'ny fitiavana. Eo ampahafantarana fa andeha ho any amin'ny tany ray izay tsy ahantitra antsika intsony isika, izay ilay tany malaza any izay tsy ahatonga antsika intsony ho lasa antitra na ho faty intsony. Ny anankiray amin'ireo rahalahyntsika sarobidy tena malala amintsika rehetra de vo avy ny ampitanakany amin'io tany io ary isaky ny tonga eto amin'ity lampiazy ity a za de mihevitra fa eritreritra ny rahalahilahy eo. Nandinika aho mahaly ariva ary nahita jedi kely mipetraka aterika miemponempona mihitsy ny fokony eritreritra hoe ahoana no tsapany. Ary fantatro rehefa maty dada hoe ahoana fa tsy maintsy mandalo amin'ireo sekolo ny fahorian'ireo fotsiny ihany sika mba ahafantarana hoe ahoana ny tsapan'ilay olona hafa. Inoko fa mijery sakaiza mpitory teny anitra ray a zay mipetraka eto, tsy afaka miantso azy fotsiny a. Marina ve zany? Mivavaka ho an'ny marary teto ianao taloha hatramin'izay taona maro lasa zay erolzer lay anarana allemandy tsy afaka natadidy tsara an'ilay izy mihitsy a. Rahalahy Tracy nioana taminy a tao ivelany tao ary teo amin'ny folo taona teo no nahafantarako azy ka hoy a hoe tsy niahantitra enim-bolana ianao tao anatin'izay folo taona izay. Miaina ho amin'ny tontolo ray izay tsy maintsy tsahatra indray andro any sika. Ankehitriny zao arivo zao za de niazona anareo tena tara ho maly arivo, iezaka tsy hanao an'izany azy zao arivo zao. Amarana ny tantarako, nieritreritra zao arivo zao ny amin'ny fitoriana eo amin'ny lohateny hoe ny fampakarana ho an'ny fiangonana. Ahoany ireo toerana araka ny ahitako azy ao amin'ny soratra? Inona ny toerana tokony hisy an'ilay fiangonana ho an'ny fampakarana? Ary inona no hiseho alohan'ny hisehoan'ny fampakarana mihitsy ary ahoana no hisehoany izany? Fa mihinon'ny fampakarana isika rehetra sa tsy izany? Mihino an'izany isika. Ary avy eo tampoka teo dia nisy zavatra nanao fotsiny hoe mivavaha ho an'ny marary zao arivo izao. ary vo avy nihinana ny sakafo arivako niaraka tamin'ny rahalakely meksikana ray ateo midina ary naka azy teny an-dalambe ataoko fa eto izy zao rivo zao izy sy ny vadiny ary tonga ny olona ray tamin'izay fotoan'izay nanome ah fijoroana vavolombelo ilay ray hoy izy raha eo amin'ireo tanina ao amin'ny fiangonana hoy izy dia misy lehilahy ray aho izay mino afa efa heritaona lasay di kanitra tao amin'ilay laharany famantarana izy dia nieritreritra zao arivo izao ny anana laharam-bavaka ray amin'ny fanao fahiny fotsiny tahaka ny rahalahy jaka sy rahalahy young brown no nizarany karatra fangatam-bavaka ho ata aloha ary nahita azy ho tena mahitsy foaka tsy mbola nahatratra azy mihitsy ny varotra karatra ray na nanao zavatra ratsy tena mahitsy izy ary efa nahatratra azy ireo nanandrana nanao an'izany zay fantatrareo noho izany sika rahalahy ianga marina teo amin'ilay asa foana izy hatramin'izay sady mahatoky ary tsaroko nitsangana izy taloha ary nakan'ireo karatra ka nitondra azy ireny avy teo amin'ilay laharana mivavaka ho azy ireo ary nandroso hatrany izy ireo ilay finoana tsy mifangaro izay nananany olona mihitsy raha afaka nanakaiky anareo fotsiny izy ireo dia sitrana ary everiko fa nisy fahasitranana 20 teo amin'ny anankiray noho izay hananantsika ankehitriny izao noho izany ity tantara ity dia tonga zao tolakandro zao mikasika ny lehilahy ray eto angamby izy ankehitriny fa tao amin'ilay laharam-bavaka izy heritaona lasy izay tany hoany ary izy dia nanana milaza voalaza tao amin'ilay famantarana fa voany tsy tonga ndronono izy ary nyteny taminy ireo dokotera rehefa vaky ireo tsy tonga ndronono fa tsy afaka hanana zanaka vavy ray intsony izy nefa nila anankiray foana everiko fa nanana zanaka lahy izy saingy tao amin'ilay fahitana avy tamin'ny tompo dia izao no nolazaina taminy fa ianao dia ahazo an'io zanaka vavy io o nylaza izy fa mitondra n'ilay zaza vavy kely eto zao arivo zao tsy fantatro ilay lehilahy mety ho atao ampanatrika ve izy na ilay olona zay niresaka n'izany tamiko any hoany tsy fantatro olona ray fotsiny no niteny tamiko mikasika an'izany tao ivelany o io ilay zaza kely milangilany ry orindri mihitsy ato mipetraka ry mihitsy mahafinaritra zany tena mahafinaritra ny zaza tsara tare kely toy ninona raha tsy dia lavitra loatra lay izy ka hitetezana ny olona rehetra mba tena mahafatifaty zaza kely dia ho nasaiko naketo izy ka hijoro vavolombelona angama rahapitso izy no anao na indray androany rehefa manana ny fivoritsika isika ankehitriny rahapitso maraina ny sakafo maraina ny bizinesmena efa nylazainareo ve zany everiko izy rehetra mahafinaritra zany ary ndao sika ankehitriny anana lesona kelikely iray eo amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra firy mihinao zany o adray ho ariva lehibe ray zao rehefa manana finoana tahaka an'izany nareo reo olona zay mino an'izany dia zany no ilaina ho an'ireo mpino zany ankehitriny noho izany dia naka pensily ray ary nanomboka nandray noty lahateny sasatsasany sy ny sisa ary ny ary tamin'izay fotoan'izay no nandondona teo ambaravara mibilikana na hoe dada hoy a hoe andrasy vetivety fotsiny mbola tsy vitako ilay izy hoy izy hoe fa niandry anao raha lahjaka noho izany za dia tsy maintsy tonga na raikitro tsy manana fandraiketa taratasy ah ka naka ny anankiray tamin'ireo paingitra jony any medana karazana paingitra ray eto izay antsony izy ireo hoe paingibolo izay ilay izy paingibolo karazana paingitra ray fotsiny ary tsy mahafantatra betsaka mikasika an'ireny zavatra ireny a fantatrareo fa nijery an'izany mipetraka teo fotsiny noho izany ankehitriny mba hanaovana an'ilay izy ho fandraiketa taratasy iray mba hanasarana an'izay nataoko nanana anoty sasatsasany aho ho an'ny maraina ny sarako izy ireo ny anankiray amin'ilay hafa ary satria miantitra taloha dia afaka nahatsiary tena mora fotsiny an'ireo soratra sy ny sisa fatatrareo somary sarotra atao zany mahita n'izany olona n'izany ve anao raha lahjaka ihany ko mariny zany ia niteny tamin'ra lahjaka teto votsiela koa zay hoy a hoe fantatrao raha lahjaka hoy a lasa tena tsy afaka mahatsiaro a hoy a hoe manomboka milaza zavatra ray a ary tsy maintsy miandry hoy izy hoe zany ihany ve ny farany lavitra misy ianao dia hoy a hoe eny tsy efa lavitra ve zany hoy izy hoe tsya hoy izy zany miantso olona ray amin'ny telefonina nefa manao hoe inona ny lainao mihevitra fa nivazivazy tamiko anao tamin'izany raha lahjaka saingy hitako hoe tena mari zany eny tompoko oadra itony ny ahoana no anadinoanareo fa andao sika anao ny asantsika rehetra ho vita tsara satria ao amin'ny boky ray izy ireny firaketana ray izay tsy maintsy alefa amin'ny andro fitsarana ankehitriny toy ny fianakaviana goavana ray sika ary tsy mihevitra fa mifandraintsika zao arivo izao manerana ny firenena tahaka nitoriko ny afatra omaly ariva iveriko fa lay fiangonana eto toteraneto fotsiny angambo izao noho izany omaly ariva dia azoko antoka fa mankasitraka ny fanajanareo tamin'ny fitsanganana za tsy mezaka za tsy niezaka ny ananareo ohatra ndra lahjaka fa nteny tamiko foana izy hoe lah zao zay tianao lazaina koa noho izany dia tonga teto amin'ny lampiazo fotsiny ary nitory fotompampianarana kely ray fa noho izany fotsiny isika raha ny sasany amin'ireo rahalahy arahana ara-piangonana nanana nofo ray andray maraina tsy manofo matetika loatra tsy mpano nofo aho fa za dia nanofo fa nahita lehilahy ray lehilahy tanora ray misy rojo vy ary niezaka no afaka izy ary aroy aho hoe misy olona ray nyteny tamiko nanao hoe olona mahatsiraviny ireo aza manao ninininona amin'ireo ary hitako lehilahy tanora io niala tamin'ny rojo ny vy noho izany dia navelako nipetraka tsara fotsiny izy mieritseritra hoe ijery fotsiny an'izay ataony a noho izany rehefa niala izy lehilahy mahafinahitra ray izy ary nahita n'ireo hafa niezaka niala akehitriny nofo fotsiny ihany zao ary nandeha tamin'ity lalanytiaka nahitany rahalahy ray roy bolos tena sakaiza tsara iray mipetraka ny kalifornia tony hoe nisy zavatra tsy nety ny masony dia nikipy ny atsasany ary goavana be angamba homamiadana na zavatra ray ny teo ambonin'ny masony ary za nisy olona ray niezaka ny sitonahana lavitra azy miantsoantso aho hoe rahalahy bolos amin'ny anaran'ny tompo jesosy endao io ary zary izy raha afaka ny teny nanao hoe raha labranama ila zavatra betsaka noho zao le izy tsy afaka mamihena an'le izy mihitsy a raha labranama tsy afaka mamihena an'le izy mihitsy a hoy aho hoe o raha labordes tiako izy ary nisy olona ray ny sitona ny ala dia nijereko ka raha matoray zany zay nitsangana teo amin'izay nisy ahy fo ny ambola zazakely za taloha no nitatitra an'ireo etambaritra fotao amin'ilay toeram-pivarotana nankany amin'ireo olona ary ny anarany dia ramatoa fenton mbola mipetraka ao jeffersonville izy tena sakaizako sy ny vadiky manokana dia hoy izy hoe ranada branam afao amin'ity zay hoy izy tranony elo ray ity hoy izy disy fahazony ianao ary hoy izy reto ary ianao dia disy fahazona an'ireo olonireo ihany koa hoy izy olona mahafinahitra ireo sange fa nijery teo ary toy ny vanona goavana be ray na narindrina goavana zoy goavana be ray ny tao amin'ny farany ambany ary fefivy goavana valona folo intrizy ny atevina ary ireo olona very saina folaka ny sandriny sy ny ranjony nanakapoka ny lohany tahaka an'izao dia nitomany izy nanao hoe afao ireo olona ranadabranama hoy izy ampio izahay ao anatin'ny olana izahay izy tena ny fantatro izy izy dia mikambana amin'ny mino aho fa ny fiangonan'i kristina ilay fiangonana kristianna antsoina hoe fiangonan'ireo rahalahy nijery manodidina ka hoy aho hoe maniry any avita ary nanoy a nijery manodidina ary za nyvatako kely bitika ary ireo fefivy lehibe goavana sy ireo olona mahantro ao ireo fa tsy afaka nanatona azy ireo nareo miara napetraka ny fanakaiky ireo fefivy ireo dia nijery ary nanakapoka ny lohany tony hoe very saina izy ireo ary nahita hazavana maromaro any tsy lopilopy nanodidina teo dia nendrandra ary nitsangana teo ny tompo jesosy niaraka tamin'ny ny hazavany miavana ray manodidina azy nijery mahitsy taty amiko mihitsy izy nanao hoe afao ireo olo ireo dia lasa izy ary nieritreritra hoe eny ahoana no hahafahako manafaka azy ireo za tsy manana hery betsaka eo amin'ny sandroko anapaka an'ireo fefy ireo hoy ihany noho izany hoe ry tranony elo mirodany eo amin'ny anaran'i jesosy kristy ary ny fididrona rehetra sy ny fipoahana sy ireo vatony kodidi ary nylatsaka ireo fefy dia niazakazaka ny olona niantsoantso hoe afaka sady niantsoantso tamin'ny faratapon'ny feony ka afaka izy rehetra ary niantsoantso aho tamin'izao hoe rahalahy roy bordes aizy ianao manafaka ny olony andriamanitra aizy ianao rahalahy roy bordes nanontany aho nikasika an'izany fantatrareo tena natahotra rahalahy bordes fantatrareo ilay faminaninany rehetra maro aminareo no mahafantatra mandray an'ireo oronam-peo sy ny sisinareo mikasika ny morotsiraka andrefana misy an'ireo lehilahy mipetraka eto mihitsy zao arivo zao zay tany rehefa nitsangy zany rehefa nitsangana tany zay teo amin'ny di fiazana ray mpitoriteny ray zay miaino omaly ariva miaraka tamin'ny masoray jamba tonga teo fotsiny izy ary hoy izy hoe nampafantatra ny tenany nanao solomaso miloko izy tany ambony ilay tendrim-bohitra hoy izy hoe rahalahy branama hoy izy zany rahalahy makio hoy izy hoe za no nanampy nanoana ny ray tamin'ireo fivorianao ndra mandeha tany kalifornia hoy aho hoe faly mahafantatra anao rahalahy makio noho izany nisy lehilahy teo amin'ny roapolo teo nitsangana tany teo ampiazanako sodi zahay ary nilaza ny andro talohan'ny akarana teny tendrim-bohitra nilaza tamin'ny rahalahy bankswood mahafantatra azy nareo rehetra sakay iza manokana hoy aho hoe rahalahody nakavato ray aka natsipoko teny amin'ny habakabaka zany ary nidina le izy dia hoy aho hoe hoy ny tompo hoe misy zavatra ray natao hitranga noho izany hoy izy hoe inona le izy rahalahy branama hoy aho hoe tsy fantatro fa ao anatin'ny efatra amin'ny roapolo ora dia ho hitanao misy zavatra ray izay natao hitranga famantarana lehibe ray zany ary niampitso tolakandro tara anankiray zany miampitso teo amin'ny folora teo dia nivonona ny voaka zay nahazo ny kisodiny ny olona rehetra ary nitsangana teo zay ary rahalahy maka anely fahatatareo sy izy rehetra nanamboatra azy ireo izy ireo ary zasy rahalahy boulders ary rahalahy roy roberson nampiaditra anay ny mandringa ray tena sakaiza malalako saro bidy ary nitsangana teo izy de ny indrandra ary hoe rahalahy makio hoe rahalahy branama mba miseho aminao ve le anjelin'ny tompo rehefa any amreto di fiazany reto anao oia hoe rahalahy makios eny mariny zany saingy tongeto amba hiala sasatra kely hoy izy hoe eny ary rahalahy branama hoy izy hoe tsy hoe te anelingelina anao a hoy a hoe tsy nanelingelinahy ianao de nijery manodidina fotsiny a ary nahita dokotera ray nijery ny masony ankehitriny tsy nahafantatra azy a nanao solomaso mainty izy zay tena namiratra ary misy masoandro be tany arizona de nijereko ilay izy ary nahita dokotera ray ihany teny tamina anao hoe tompoko lahy efa nitsabo n'io maso nandritry ny taona maro a roa taona zavatra tahakan'izany hoy izy ilay aretina izay anananao eo amin'ny masonao averin'ny masonao ianao mihinana any eo anatin'ny fahitana ilay izy ka tsy misy fomba azoko ampijanonana azy ary hoy a hoe miantony nanontaninao any izany de noho ny masonao reo solomaso hoan'ny masoandro ireo de satria fotsiny manana maso ray ratsy ianao hoy izy hoe marina zany hoy a hoe ny dokoteranao nilazalazaiko ny aminy izy no teny taminao andro vitsy lasa zay hoe averenyo maso io anao satria lay aretina de mihinana ny ao anatin'ilay maso ary rehefa nitsabo azy nandritry ny roa taona izy nefa tsy afaka nampijanona an'izany hoy izy hoe rahalabranama zany ny fahamarinana de nanomboka nitodika nanodidina ary nijery ka hitako ny nivehivavy ray izay antitra lavitra noho izy somary miloko mainty afa arika ny sasany hoany izy ireo ary noho izany izy de nanainga ny nizipony ka nampisehon'ny tongony tamin'ny zanany lahy ka hoy izy hoe anaka raha mahita ranadabranama ianao de teneno izy mba hivavaka hohan'ny tongotro ary nanana fivotosana lava be izy ny antona teo anelanelan'ireo ratsatongony siny sisa hoy a hoe vehivavy fotsivolo ny reninao ary nanainga ny zipony izy nanala ny bakirarony ka nampisehon'ny tongony taminao ary nlaza fa raha mahita ianao de hiteny aminao mba hivavaka ho azy hoy izy hoe o mahamindrafo nitodika ary nahita aza nitsangana teo tsy nanao solomaso fahitana hoy a hoe hoy ny tompo hoe efa nanasitrana amin'ny masonao andriamanitra sady manasitrana ny reninao ihany ko saiky tamin'ny fotoana io nitodika manodidina ankehitriny misy lehilahy mipetraka eto zay nitsangana tany nilaza tamin'ny rahalahy roy boulders zaho na rahalahy roy roberson nametraka ny tanako teo amin'ny sorony satria mpiaritra anay indray izy hoe hoe rahalahy roy miafena ho ambaniny zavatra ray aingana mihitsy misy zavatra ray natao hitranga hoy izy hoe ihinany tianao lazaina rahalahy branama hoy a hoe aza miresaka miafena ho ambaniny zavatra anankiray aingana de nitodika ary nakangady ray zay teo anilan'ilay toerana ary nandeha nanalavitra azy ireo satria fantatro fa ho tonga teo amin'izay nisy ala izy teo akaiky ny loasa lehibe ray mihitsy imbanona impolo avy no ty trano be ty loasa mikatona ray ilay izy toy ny afo ray nidina avy tany an-danitra toy ny tafy hidrivotra ray dia tongotra vitsy mihitsy teo ambonin'izay nitsanganako ary nanongotra n'ireo vato miala tamin'ilay tendrombohitra mihitsy zany niampita ary nanapaka ny tapon'ireo azo prozopisy hatrany zato iarja miazakazaka ny olona rehetra niezaka miafina tao ambanin'ireo fiarabe sy ny zavatra hafa rehetra miakatra indray ilay izy ary nirefotra takanykotro baratra lehibe ray miakatra kanakeny amin'ny lanitra indray zany ary nidina indray intelo no nanaovany any zany ary rehefa tapitra zany rehetra zany de nanatony izy ireo ka nanontany hoe ihona ny dikan'izany hoe a hoe tsy teiteny aminareo a famantaran'ny fitsarana ray zany ao anatin'ny andro vitsy de amely ny any andrefana ny ororotany lehibe ray ary tsy hijanona zany kalifornia horendrika los angeles ilentika izy ikorisa ao anatin'ny ranomasimbe izy ary roa andro tao arinan'izany de namelan'ny alaska lay orory taniny tany alaska ary tamin'izay fotoan'izay lay fivoriana faran'izay nataoko tany kalifornia raha mbola teo ampiresana ary tsy nahafantatra ninoninona tamin'izay nitranga raha tsy efa teny an-dalambe de niteny tamin'ny kalifornia zany nanao hoe ricapernom ricapernomy lay tanàna zay antsona amin'ny anaran'ny anjely zany hoe los angeles nanandratra ny tenanao hatrany an-danitra ianao saingy ahetra hatrany amin'ny elo fa raha mba nataotao sodoma ireo asa lehibe zay natao teo aminao de ho naharitra hatramin'izao andro izao izy ankehitriny tamin'ireo andro vitsy farany lay fieronana sy fipoahana lehibe avy eo de indro fa nivoaka ny gazeta ny siansa ray nanao hoe fenitritra mizarazara daholo lay izy tsy maintsy iletika izy fantatra izy ireo mihitsy zany ary dininareo ho tonga hatrany salton sy mihitsy lay rano voeloko ao amin'ny fitsarany los angeles miteny aminareo aloha nitrangan'izany a mba hahafahanareo mahafantatra rehefa mitrangy zany tsy niteny an'izany tamin'ny alalan'ny tenako a ary tsy mbola nahita azy ny teny tamiko zavatra anankiray mihitsy aho ka tsy nitranga ary afaka mijory vavolombelona ny amin'izany nareo mariny zany roviana tsy fantatro Nivoaka ary ny tenen'izy ireo tamiko izay nilazaiko, dia niaino aho, niverina ary nizany soratra. Fantatrareo, Jesosy no nilaza saiko tamin'ireo tenin'ireo ihany, kasika ny Kapernaoma. Ary Sodoma sy Gomora dia efa tao amin'ny farany ambanin'ny ranomasina maty, iveriko tamin'io fotoana io. Ary tateoriana, teo amin'ny 100 taona maro tateoriana, dia nikrisa tao anatin'ny ranomasiny Kapernaoma ary ao anatin'ny ranomasina izy. Ilay Andriamanitra ray ihany izay nametraka ny Sodoma tao anatin'ny ranomasina noho ny Iotany, ilay Andriamanitra ray ihany izay nametraka ny Kapernaoma tao anatin'ny ranomasina noho ny Iotany, noho ilay Andriamanitra ray ihany izay hametraka ny Los Angeles ao anatin'ny ranomasina noho ny Iotany, ilay tananany ny fahalovana. Natahotra mafy rahalahy Roy Borges, tsy fantatro raha mba zany ny dikan'izany na inona, tsy fantatro. Ndao sika hivavaka. Tompo, tena tsara ny mijoro vavolombelona amin'ireo tena mpiaino. Mino izahay Tompo, ampio amin'ny tsy finoanay. Ary fantatray fa midina eny amin'ny lalana mankany amin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy izay ankehitriny. Fotoana inona marina? Tsy mahafantatra izay. Fa ilay fakana miafina ny ampakarina, ndray androany Tompo, izay dia ho akarina entina miakatra miaraka aminy, ary miandry an'izany andro izany izahay. Omany ny fonay Tompo. Misy maro izay jerenay no mandry eto, eo amin'ireo fandriny marary sy ny fitondrana marary, lehilahy sy vehivavy izay voafatotra ilay fahavalo. Misy olona mipetraka eo angamba, raha tsy mikasika azy ireo ianao dia ho faty miaraka amin'ireo aretim-po izy ireo. Angamba lany ny omamiadana ny sasany amin'izy ireo. Ary ray, mahafantatra ny fon'ny olona rehetra ianao. Mahafantatra ianao na marina izany na tsy marina. Fa milaza an'ireo zavatra ireo izahay satria fantatray izay efa nataonao. Manafaka maro be ny herinao lehibe. Vavolombelona izany izahay. Na niezaka azy izy ireo miteny aminay hoe tsy mitranga ireo zavatra ireo, fa mitranga izany Tompo. Vavolombelona izahay. Mivavaka izao arivo izao Tompo mba hanorenanao ny finoana ao amin'ny fon'ny olona, na manahoana na manahoana, mba ho afaka ny tsirairay avy amin'izy ireo reto olona marary sy ory reto. Engane ho tena tsotra izany Tompo, avy anao fotsiny izay raha miezaka mampianatra ny teny. Aoka ny fanahy masina haka ny fahadisoanay Tompo ka hanity azy ireny ao amin'ny fon'ny olona. Ary ataovy ho tena hariva iray izany izay hahafahany mametraka ny tenany ao amin'ny fon'ny mpino tsirairay eto, mametraka ny ty arivo ity hohany izany tanjony izany izahay Tompo. Engane ireo izay tsy voavonjy, ambony ny zavatra rehetra ho vonona. Hivonona ankehitriny raha mbola misokatra ireo varavara ny famindram-po. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Amadika ao amin'ny soratra isika ankehitriny mba hanombohana. Ary ao amin'ny nisy olona iray nametraka ny noty iray teto amin'ny latabatra, ary nilaza fa izy ireo dia nanangona fanatitra iray ho azao arivo izao. Tsy nilainy izany, aza manao an'izany. Tsy afaka mamerina an'ilay izy aho. Tsaroko indray mandeha tany Calgary, Canada, nanangona anankiray izay, nangony ny fanatitra iny. Niezaka ny teny tamiko rahalahy Jack, petraka ririry vadiko. Izy nanana efitra anankiroa ireo ankizy tao amin'izay nipetrahanay. Tsy maintsy nametraka body fotsy iray teo amin'ny varavarana izy mba hiazonana ny varavaranay kiatona mba tsy hahatonga an'ireo ankizy ho tratriny aretin'ny avokavoka. Ary nilaza tamiko izy, nanao hoe rahalahy Branama, tsy tsara ny mitondra azy tahaka an'izany. Noho izany tsaroanao ilay zava-misy, nanangony izy ireo adiniko hoe $5,000. Dia hoy aho hoe eto miverina ilay izy rahalahy Jack. Hoy izy hoe ankehitriny, ahoana nanaovantsika an'izany? Noho izany dia nividiko ilay toerana ary eto izany. Noho izany ho an'ny voninahitra sy ny anjan'Andriamanitra. Nitehirizy ilay nandritry ny taona vitsy ilay izy, zasy nivadiko ho toy ny fanomezana avy tamin'ny fiangonana ny olona. Ary nieritreritra aho avy eo hoe toa tsy mety tsara izany. Tsy nitondra nininina teto amin'ity izao tontolo izao ity aho, azo antoka fa tsy hitondra nininina andeha. Noho izany nitotika ka natokako ilay izy, ary navadiko ho an'ny tabernakela. Amin'izay rehefa vita ny amiko nahoana, dia mpanompon'Andriamanitra hafaray raha misy ny ampitso iray no ampiasa azy amin'izay fotoana izay. Hitanareo, noho izany misaotra betsaka anareo tokory saka izy. Andriamanitra hitahanareo noho izany. Ankehitriny ao amin'ny Jakoba, ny bokyn'ny Jakoba, ny toko faharoa, dia maka isika manomboka amin'ny 20:20. Ary ankehitriny izaho fotsiny dia saika vetivety kely fotsiny ho an'ny fampianarana, ary anompoka hivavaka ho an'ny marary aingana arak'izay vitantsika mihitsy sika avy eo, ary aka olona maro mihitsy eo amin'io laharam-bavaka io arak'izay azontsika atao. Ary ndao sika ihany koa atsiaroko tsy te anadino ndranambavy ana Jaina sy rahalahy Donna, ary izy ireo iveriko fa any Tailandy any ho any izy ireo. Sa tsy izany? Aiza? Bangkok sy ireo sahampitoriana. Zavatra maro no eritreretinareo amin'ny tontolo andro zay tianareo lazaina eo anatrehan'ny olona. Avy eo rehefa tonga eto nareo, nareo de tsy afaka mieritreritra an'izany, mitsofoka avy hatrany eo amin'ilay lesona nareo. Ary ankehitriny ao amin'ny Jakoba eto ny toko faharoa, ary anomboka amin'ny andininy faraika amby roapolo ny toko faharoany masinda Jakoba sika, ary amaky ny ampahany amin'izany ny andininy faraika amby roapolo any toko faharoa. Tsy nohamarinina tamin'ny asa ve Abrahama raintsika rehefa nanolotra ny sakazanana izy teo ambonin'ny ilay altara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary tamin'ny asa ny finoana no natao tanteraka. Ary tanteraka ny soratra izay manao hoe, i Abrahama dia nino an'Andriamanitra ka nisaina ho azo fahamarinana izany, ary nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Ankehitriny ny lohahevitra izao arivo izao, ary azony ny baibolinareo ankehitriny satria manana soratra maro avy voarainao teto. Raha tsy aritra ela loatra sika dia hitodika maro amin'izy ireo
aho.
Ny lohahevitra dia reo asa no finoana voaseho. Ankehitriny tsarovy, reo asa no finoana voaseho. Reo asa no maneho fefa ny fikitra ny finoana. Hitanareo? Ankehitriny mifidy an'izao sika satria isika mino aho fa mety hanampy antsika azo izany. Ankehitriny eno tsara mihitsy ary hiditra ao amin'izany tahaka ny lesona sekoly alahady ray isika. Eto Jakoba dia mampiseho ao amin'ny fampianarany avy aminy Genesis toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izay hitan'ny olona tao amin'ny Abrahama. Ndao sika iveriny, manana an'ireo soratra voamarika kely ahy eto ao amin'ny Genesis ny toko faharoa amby roapolo ary ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary zao no seho taorianan'ireo zavatra ireo fa Andriamanitra nizahatoetra ny Abrahama ka nanao taminy hoe, Abrahama, Abrahama, dia hoy izy hoe, indro intia, ary hoy izy hoe, ento ny zanakao ankehitriny, Isaka zanakao lahatokana, zay tianao ka makanesy ianao any amin'ny tany Morika atolorizo fanatitra dorana eo amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko anao. Hitanareo tsy niteny tamin'ny akory azy izy hoe iza le izy. Mandroso fotsiny nareo rehefa miteny Andriamanitra, mano iza mandeha? Hitanareo? Ary ny fomarainy Abrahama ka nasiany lasely ny borikiray, dia nitondra ny anankiroa tamin'ireo zatovo niaraka taminy sy isaka zanany, ary namaky ny azo ho an'ny fanatitra dorana, ary nitsangana ka nandehana ka any amin'ilay toerana izay nolazain'Andriamanitra taminy ny nolazainy taminy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nanompon'ny maso ny Abrahama ka nahita n'ilay toerana avy lavitra. Ary hoy Abrahama tamin'ireo zatovo hoe, mitoereto nareo miaraka amin'ny boriky, fa za sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka dia hiveriny eto aminareo indray. Ankehitriny efa nanana tao an-tsaina izy ankehitriny hoe andeha hiakatra hamono ny zanany satria Andriamanitra no niteny taminy hamono. Saingy jereo ny soratra eto, za sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka dia hiverina eto aminareo indray, izy sy ilay zazalahy. Dia nalainy Abrahama ny azo sy ny fanatitra dorana ka napetra ny teo ambonin'ny sakazanany izany, ary nitondra afitenentanana izy sy ny antsy, ary izy roa nandeha miaraka izy ireo. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe, rikako, dia hoy izy hoe, inty aho anaka? Ary hoy izy hoe, indro ny afo sy ny azo, fa aiza ny zanak'ondro ho an'ilay fanatitra dorana? Dia hoy Abrahama hoe, anaka, Andriamanitra irery ihany no anomana ny zanak'ondro ho an'ilay fanatitra dorana. Koa dia niara-nandeha izy roa. Ary izy ireo dia tonga teo amin'ny toerana izay Andriamanitra no nilaza taminy, ary nanorina alitara teo i Abrahama ka nandahatra ny azo, ary namatotra ny zanany Isaka zanany, ary nametraka azy teo ambonin'ny alitara teo ambonin'ny azo. Ary naninsitra ny tanany Abrahama ka nandray miantso mba hamonoany ny zanany, ary niantso azy ilay anjelin'ny tompo tany an-danitra ka nanao hoe, Abrahama, Abrahama, dia hoy izy hoe, intia? Dia hoy izy hoe, aza maninsitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza manao ninoninona amin'ny akory? Fa fantatro ankehitriny hoe matahotra an'Andriamanitra ianao, hita fa tsy niaro ny zanakao anao ny tamiko, ny zanakao lahatokana tamiko, asa raitoninina. Ankehitriny hitantsika eto fa manamarina ny Abrahama amin'ny alalan'ireo asany Jakoba. Fa ankehitriny ao amin'ny Paoly, ao amin'ny Romanina, ny bokon'ny Romanina ny fahavalo, ny toko fahaefatra, fahaefatra voalohany ka hatramin'ny fahavalo, tsy hamaky azy rehetra fa hamaky ny ampahan'izany fotsiny. ary inona ary nolazaintsika ny amin'ny abrahama raha ntsika araka nofo any zay efa hitany fa raha i abrahama no hamarinina tsaroanareo naka n'ilay teny sika omaleriva hoe no hamarinina tamin'ny asa dia nanana irery any izy nefa tsy teo anatrehan'andriamanitra fa hoana ny lazainy soratra abrahama dia nino an'andriamanitra ary ny saina ho azy zany no ny fahamarinana ary ho any izay miasa dia tsy isainao fahasoavana ny karama fa hotrosa ankehitriny nitondrony paoly eto dia izay hitan'andriamanitra tao amin'ny abrahama ankehitriny dao sika raha ianareo raha tsy de mamadika be loatra sika iverinao amin'ny genesis indray nytoko fahadimy ambe folo ary ny andiny ny fahaenina toko fahadimy ambe folo andiny ny fahaenina mihinao fa marina zany anompoka eo amin'ny fahadimy isika de nitondra azy ny voaka izy ka nanao hoe mijere ankehitriny mankany amin'ny lanitra ka isao ny kitana raha toy ianao ka afaka manisa azy ireo de hoy izy taminy hoe ho tahaka an'izany ny taranaka ao ary nino ny tompo izy ka ny saina ho azy ny fahamarinany zany ankehitriny ireo lehilahy anankiroa izay miresaka ny finoana paoly dia nanamarina ny abrahama tamin'ny alalan'izay hitan'andriamanitra tao amin'ny abrahama fa jakoba kosa nanamarina ny abrahama tamin'ny alalan'izay hitan'ny olona tao amin'ny abrahama hitanareo ankehitriny hoy jakoba hoe no hamarinina tamin'ny asany izy hoy paoly hoe no hamarinina tamin'ny finoana izy fa hitanareo nino an'andriamanitra i abrahama zany no hitan'andriamanitra tao aminy nino an'izany izy fa avy eo rehefa nandeha izy mba hiasa toy ny hoe efa vita ilay izy dia izany no hitan'ny olona tao aminy ary tahaka an'izany ilay izy amintsika satria ireo asantsika no maneho ny finoana izay ananantsika fa raha matahotra ny asa eo amin'izay nohotsika sika amin'izay fotoan'izay sika dia tsy mino an'izany hitanareo tsy maintsy mino an'izany nareo naneho ny finoana izay nananany tao amin'ny teny fikasan'andriamanitra ireo asan'ny abrahama ankehitriny abrahama tsarovy sivifolo taona izy na zato taona ary sivifolo taona sara ary tena azo taona tsara mihitsy izy ireo ankehitriny efa nihoatra ny fanananànaka efa zany nandritry ny taona maro ary niara-ny aina toy ny vady lasy vady vavy izy ireo hatramina tanora azy nefa tsy nananjanaka kanefa nyteny taminy andriamanitra fony izy dimy amby fitopolo taona ary sara dimy ambenipolo taona hoe aazo zaza rainareo dia nino ny teny fikasan'andriamanitra izy nino an'izany izy ankehitriny hitanareo naninao ny zavatra rehetra ho vonina ho anio zaza io izy hitanareo izany no hitan'andriamanitra rehefa nino an'andriamanitra izy fa ny olona dia nahitan'izay nataony mba anehoana fa nino izy ary izany ilay zavatra ray ihany izay miasa zao arivo izao tahaka an'izany ilay izy amintsika voambara tamin'ilay izy hitanareo voambara tamin'ilay izy noho izany dia tahaka an'izany no ninony azy ary niasany toy ny hoe efa aseho ilay izy ankehitriny ndao sika hijanona eo mihitsy ray minitra fotsiny matetika isika dia tsy mahazo an'io manana fietanam-po ny olona ary miezaka izy ireo ny miasa eo amin'ny fietanam-po tsy ety zany ankehitriny tahaka ndrara jeroltera eto zahay de lehilahy antitra ary zahay efa atao amin'ny efa ela be zany ary efa nahita ny mahamety sy ny tsy mahamety zahay sy ny zavatra rehetra ary nivavaka ho an'ny mararina ny erana n'izao tontolo izao ka nahita ny fady tsy hompanantenan'ny olona ary nahitan'ireo aleloya avy tamin'ny lafiny rehetra noho izany avy tamin'io rehetra io ny anaranay ankehitriny fony mbola zaza raha nanomboka ny tory an'izao zahay rahalerolosera dia toy ny hoe nanomboka ny lomano zahay ny zavatra voalohany fantatrareo nandeha ny voaka taloha ary zano rahalahy jaka nakandrahalahy brona mba andeha araka amiko teny an-dalambe isakariva mba hiezaka merina amin'ny tenako nitsangana teo atakiny ankizy kely ray nampitobatobaka ny rano mahita fahitana fantatrareo ary mijanona teo fotsiny aho mandra-pahatonga andrahalahy brona tsaroko indray ariva tsy ho adiniko mihitsy zany tany sanyny jose na tany hoany tonga izy mba hamoa tsy natorina andritry ny andro maro aho ka tsy fantatry fa hoe nyresaka tamin'ilay lehilahy saingy nolazainy fa nyteny taminy aho nanompoka nytomany aho nanao hoe andeha ody aho hitanareo nahoana hoy izy tsy afaka mandeha mody ianao misy fivoriana zay mitoy aho hoy aho hoe eny ovonina andeha ody aho ao anatin'ny hitra vitsy hitanareo tany akoatra fotsiny tany ivelan'ny tenako saiky hitanareo zazalahyray aho tamin'izany tahaka anareo mianatra amin'ny lomano ny fantatrareo mampitobatobaka ny ranonareo ary mandeha mepitan'ilay doboka vitako ilay izy Ankehitriny rehefa avy mianatra amin'ny romano nareo dia miala lehibe hatrany ilay fikapohana ary izany dia tsy mandreraka anareo be loatra. Hitanareo izany ilay izy. Mianatra nareo hoe ahoana ny fanaovana azy ka manao ny tsindalana retrinareo ary manao an'ilay izy tsaratsara kokoa ary lasa miamora zany. Hitanareo ny zazalahy kely raha izay tsy mbola namindra mihitsy dia anandrana ny andeha eto amin'ity lalatsara ity, ianjera indrombi folo izy ary ho reraka alohan'ny atongavana eo. Fa ny olona rehetra izay mahafantatra hoe ahoana ny famindra manao fanatanjahantena ray dia andeha tsara mihitsy amin'ny lalatsara io ka tsy hamarika akory aza hoe nanao an'ilay izy. Eny tsy maintsy nanomboka tamin'izany izy, izany no mahatonga azy eo ankehitriny. Eny tahaka an'izany no nitory ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra na zavatra hafa. Arakaraka ny anoizanareo no anomboanareo mianatra. Raha tsy mianatra nareo dia misy zavatra tsy mety eo. Hitanareo tsy maintsy mianatra nareo ary tsy maintsy mianatra nareo hoe ahoana ny faneken'Andriamanitra sy hoe inona marina ny dikan'izany. Avelantsika ilay izy matetika manao hoe eny ity zalahy ity dia tsy manana finoana betsaka, ity zalahy ity tsy nanao an'ity sy ity. Misy antony ray eo ho an'izany, misy antony ray. Indraindray dia fahotana tsy mibebahana ilay izy afaka mandraraka diloilo ray vata famarana eo amin'ny olona ray nareo ary miantsoantso mandra-patonga anareo faripeo. Tsy ampihetsika an'io devoly io mihitsy izany, tsy atompoko. Tsy maintsy bebahanareo izany. Izany no ataon'ny famantarana manao hoe mandehana tsio izany aseho izany. Fa tena miadana ny fanaovana izany hitanareo. Ary amin'izay fotoan'izay dia lasa tsy maharitra ny sisa amin'izy ireo ka hoy izy ireo hoe tsy mivavahana mihitsy aho. Fa mila mahita fomba ray isika ankehitriny izay mitranga ilay tena fototry ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ankehitriny ny fanomezam-pahasoavana tahaka ny lazaiko mahaleliva mihitsy hoe mahafinaritra ny fanomezam-pahasoavana saingy tsy afaka manakina ny fitodianareo mandrakizay eo amin'ny fanomezam-pahasoavana nareo, tsy afaka manao zava-dehibe eo amin'ny zavatra kely nareo, ary ny fanomezam-pahasoavana dia zavatra kely ary afaka maka tahaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay hananan'Andriamanitra Satana. Afaka maka zavatra anankiray tena tahaka an'izany mihitsy izy. Hitanareo marina tokoa noho izany, tsy maintsy mandinika an'izany sika. Tahaka ny any ahoko mikasika ny fikiakiana matetika, efa nahita demoni nikikika. Hitanareo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, efa nahita demoni niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Azo antoka maka tahaka an'izany izy. Tsy tena izy izany, saingy maka tahaka an'izany izy. Hitanareo manao an'ilay izy ho toy ny tena izy. Ary ny olona indraindray izay tsy mahafantatra an'ilay fahasamihafana dia milaza n'izany ho tena izy nefa tsy tena izy izany. Ary mitovy amin'izany no ataon'izy ireo mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Mieritreritra izy ireo hoe eny fitapitaka ray izany na zavatra tahaka an'izany, tsy izany ilay izy. Izany dia finoana tena izy ray, tsy mifangaro ao amin'izay no lazain'Andriamanitra ho ny fahamarinana. Ary mifikitra izany, ary rehefa mifikitra izany dia tsy misy nininona ny antsika an'izany. Ijanona eo izany ka noho izany eo mpanaovana an'ireo hitsindalanareo. Ankehitriny ny finoana dia fanambarana ray avy amin'Andriamanitra. Ankehitriny ny finoana dia fanambarana ray. Eo ny tiako hijanonana, eo vetivety fotsiny fanambarana ray izany. Izy no nanambara an'izany taminareo noho ny fahasoavany. Tsy zavatra izay nataonareo izany. Tsy nareo no miezaka amin'ny tenanareo ho ao amin'ny finoana. Matoanareo manana finoana dia nomena anareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary Andriamanitra no manambaran'izany aminareo. Noho izany ny finoana dia fanambarana ray, ary miorina eo ambonin'ny fanambarana ny fiangonan'Andriamanitra manontolo. Niteny tampoko ny mpitory teny batista ray vao tsy ela akory izay hoy izy hoe tsy afaka manaiky fanambarana mihitsy aho. Hoy aho hoe noho izany dia tsy afaka manaiky ny baiboly ianao, tsy afaka manaiky an'i Kristy ianao, satria izy ny fanambaran'Andriamanitra. Izy no Andriamanitra voambara ho amin'ny nofo. Noho izany miory eo ambonin'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ny fiangonana manontolo. Jesosy dia nilaza tamin'ny mino fa Petera ilay izy, nanao hoe hoy izy hoe ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona. Nresaka tamin'ireo mpianana izy, ary ny sasany nilaza fa enao no Elias sy Mosesy na iray amin'ireo mpaminany ary Jeremia. Hoy izy hoe fa iza kosa nolazainareo? Fa hoy izy hoe enao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Ankehitriny hoy ny fiangonana katolika romana hoe niteny tamin'ny Petera izy fa eo ambony ity vatolampy ity no anrenako ny fiangonana. Hoy ny protestanta hoe nanorina n'izany teo ambonin'ny tenana izy. Ankehitriny mety ho marina ny azy ireo, saingy hoa samy diso izy roa. Izany dia teo ambonin'ny fanambarana ara-panany aminy hoe iza izy. Tsy ny nofo aman-drano nanambaran'izany taminao ry Petera, fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao. Ary eo ambonin' ity vato lampy ity, ilay fanambarana ny aminy hoe iza izy, eo ambonin'ilay fanambarana izy ny teny ary ny manontolo eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ary ny vavadin'ny elo tsy afaka andresy azy. Zany maneo fa anohatra azy ny vavadin'ny elo. Iabela tamin'ny finoana fanambarana, tsy nisy baiboly voasoratra tamin'izany andro zany. Tamin'ny Iabela tamin'ny finoana dia nanolotra ho an'andriamanitra ny fanatitra tsara lavitra noho ny anikaina, ka izany nanambaran'andriamanitra hoe marina izy. Ahoana? Tamin'ny finoana. Ahoana? Tamin'ny fanambarana. Tamin'ny fanambarana ny nanolorany Iabela ho an'andriamanitra ny fanatitra tsara lavitra, satria voambara taminy hoe tsy voankazo ny sa zany fa zany dia ny ra. Zany mahatonga ny olona sasany mino an'izany ary ny sasany tsy mino an'izany. Ny sasany manandrana mody mino an'izany. Ao amin'ny fanatrehan'ny olona rehefa mandeha ny laharam-bavaka ray dia ahitany sasany nareo, ary olona tsara daholo izy ireo isika. Misy sasany ao izay miezaka mafy mba ino an'izany, miezaka manery ny tenany ho ao amin'izany. Ny sasany tsy afaka manao an'izany fotsiny mihitsy, ary ireo hafa noho ny fahasoavana fotsiny dia nomena azy ireo fotsiny izany. Ankehitriny io ilay fahasamihafana hitanareo, izany no manao an'ilay izy. Izany ilay tena fanambarana, satria fanambarana ray avy amin'andriamanitra ny finoana. Izany dia tsy maintsy voambara aloha. Naneho mazava tsara an'izany Jesosy rehefa hoy izy hoe tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiky no mitarika azy aloha na manambara aminy aloha. Tokony hamaky an'izany nareo, masinda Jakôba izany na masinda Jaona toko fahenina andiny fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny fahenina amby efapolo. Tsy fantatra izy ireo hoe izy ny hevitra izy ireo fa lehilahy tsotra ray fotsiny izy. Izy ireo dia ny hevitra azo takany ataon'olona amin'izao andro mpaminany ray. Mpaminany izy, lehilahy tsotra ray izy, saingy nisy mihoatra noho izany teo. Takan'io maly ariva mihitsy teo ampiresana, rehefa azonareo ilay boky dia ahita fifanjevona kely agnambonareo eo amin'izay nolazaiko hoe ireo boky ny fiainana anankiroa. Boky ray ihany zany, saingy ny fahaterahanareo ara-bojanahary ny anankiray amin'izy ireo, ilay anankiray hafa dia ny fahaterahanareo ara-panahy. Ny anankiray mitarika anareo mankany amin'ilay anankiray hafa, tahaka ny tao ambary ray mihitsy. Eny, ankehitriny raha miresaka ny amiko nareo dia miresaka ny amiko amin'ny maha olona velona ray, fa misy ampahany ray amiko eto dia io olona io izay tsy maintsy levina. Izany ilay boky izay any aisorana ny anarana. Fa ilay anankiray mandrakizay, ny anankiray voafidy meloha, ny anankiray voafidy dia tsy azo esorona avy ao ny anarana, satria efa teo amin'izany foana izy. Izany dia tsy azo esorona mihitsy. Hamarika an'izany nareo anatin'ilay boky mba hiaro anareo amin'ny fanjevona. Tahaka an'izany no ahitanareo azy, satria everiko rahalahy velona izay nanitsy ny gramera teo amin'izany no nampatsiahany amin'ilay izy androany. Hoy aho hoe marina izany. Mino ireo batista fa misy boky anankiroa samihafa, ary amin'ny lafindray dia boky anankiroa samihafa izany, fa amin'ny lafindray hafa kosa dia tsy boky anankiroa samihafa izany. Izaho dia olona anankiroa samihafa, vatana sy aina ary fanahy, olona telo samihafa, saingy izaho dia anankiray ihany no manao aho vatana ray. Boky ny fiainana anankiray ihany no tena misy, toy ny hoe nisy tsimoka anankiray avy amin'ny avy amin'ny vary izay niakatra mandalo tao amin'ny tao, dia nandalo tao amin'ny felana sy nandalo tao amin'ny akotry ary tao anatin'ny vary. Nandritra io lalana rehetra io dia ho nareo ankehitriny vary io mipetraka ao io, tsy ilay vary izany, ilay tao izany, saingy izy miaraka ny vary. Hitanareo vary izany satria tao anankiray izy rehetra, saingy ilay vary izay resanareo dia ilay voambary any amin'ny fiafarany, ireo hafa dia mpitondra iray tsy maintsy levona izy. Ary izany ilay anankiray toerana anankiray izay toy ny hoe afaka manana ny anaranareo ny esorona tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry nareo, sy ilay toerana ray hafa izay tsy hahafahanareo manao an'izany. Noho izany eno misy an'ilay izy. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny fanambarana lehibe eo io izay nampahafantarana andritra ny fotoanan'ireo tomboka sy fito. Nahoana ary ahoana ny tsy mety mino an'izany ny olona sasany? Jesosy no nilaza fa tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiky no mitarika azy aloha, ary izay rehetra nomeny ny ray ahy no anantona. Tsy misy olona afaka mahazo hoe iza iza na ahoana izany raha tsy voambara taminareo tamin'ny alalan'ny fanambaran'andriamanitra ilay izy. Ary amin'izay fotoana izay ny finoana ao amin'izany no etsehanareo arak'izany. Hitanareo? Hitantsika mazava tsara eto fa Andriamanitra dia voambara ao amin'i Jesosy, ary ireo izay voatendry meloha hitan'izany ihany no hahitan'izany. Mahazo ho antoka mamaky an'io soratra io, navelako ilay izy teo izany ny masinda Jaona toko fahenina andiny fahefatra amby efapolo hatramin'ny fahenina amby efapolo. Navelako ilay izy satria ny hevitra fa angamba isika anana angamba tsy anana fotoana betsaka havitana, satria mitohy miodina fotsiny ry famantaranandro ery io. Ary noho izany sika marionareo, tsy misy olona tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiko no nitarika azy aloha, ary zay rehetra nomeny ray ihany izy ireo no anatona. Alalan'izany izy ireo. Tsy misy olon-kafa afaka anao an'izany, tsy misy olona hafa tsy mampaninana tsara toyny ahoana izy nareo, tsy maintsy voambara aminareo zany amin'izay fotoan'izay, dia ho hitanareo hoe iza moa Jesosy Kristy. Ankehitriny eto hita miariary ilay drafitra voafidy meloha, tahaka ny vo hafa mihitsy. Vo iray ny tenin'Andriamanitra ka tsy maintsy manana n'ilay tany voomana mieloha. Raha namafonareo ka nanipy azy fotsiny eo amin'ny tany, dia tsy ahavita soa izany ireo vorona no hitsaikoka azy. Raha tsipinareo eo amin'ny tsilo songosongo izy, dia angeja azy tsy hoery izany. Ny fanoharan'i Jesosy no tenezany noho izany, tsy maintsy atao vonona aloha ilay tany. Noho izany, Andriamanitra ho amin'ny fahasoavana masy mandidy, dia manomana ny fo aloha. Nanomana anareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izy mba handray azy amin'izao taon'izao. Efa nahafantatra anareo mialoha izy tamin'ny alalan'ny fahalalany mialoha, ary nanendry anareo amin'ny fiainana mandrakizay. Nahafantatra anareo izy noho izany, dia nanomana anareo izy. Izany no antony nampitarehidretra anareo nivoaka avy tao amin'ireo zavatra izy eo, sy nampitarehidretra anareo ao amin'izay anananareo ankehitriny. Izany no Andriamanitra mitarika anareo eo amin'ny toerana izay efa notendreny isy anareo. Zany na raha tsy voomana mialoha io tany io, dia tsy afaka mitombo izy. Izany no antony ilay vony finoana. Rehefa mitorony finoana ireo, mahita an'ireo famantarana avy amin'ny tompo, ary mahita an'izay miseho rehefa nomezam-pahasoa avy amin'ny baiboly miasa, manahita hitra ny tenany olona hoe oh aleloya amino zany a, dia miakatra ary mahita ny tena diso fanantenana. Hitanareo, tsy maintsy voatendry mialoha ilay tany, ary fantatrareo rehefa mandona azy zany. Tahaka ny voromahery keliko maleriva, fantany rehefa nandreny antsoantsony io reny voromaheriva izy hoe misy fahasamihafana betsaka teo amin'izany sy mifikohokoho an'ilay akohovavy. Hitanareo, satria voromahery ray izy nanomboka tamin'ny atody, tsy tamin'io fotoana io mihitsy izy vao natao voromahery ray, efa voromahery ray foana izy. Ary efa izany foana ny kristianina. Izany no antony fisaraha-panambadiana rehefa ny saraha-panambadianareo, satria voafantrika tao anatin'izany. Hitanareo, tamin'ny alalan'ny ray aman-dreninareo voalohany, Adama sy Eva, lasa mpanotarainareo ara-natiora. Tsy te ho izany nareo, fa ankehitriny nandreny filazantsaranareo, ary ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fanambarana dia avy amin'ny fandrenesana. Misy zavatra kely ray ao anatinareo ao. Misy lehilahy hafa ray mipetraka akaikinareo mihitsy, manao hoe tsy mihinao ny karazan-javatra io a, fahadalana, tsy mihinao an'io a, tsy misy dikany io. Tahaka nataon'izy ireo tamin'ny andron'ny Pantekosta, ny ome izy ireo ka nanao hoe mamy divay vaovao reto lehilahy reto. Fantatr' izy ireo fa izany dia lay izy dia zavatra ray lehibe ho an'ireo izay nitrangany izany. Nahoana? Izany no Andriamanitra manambarany tenany amin'ireo isam-batan'olona. Raha ny ome ireo hafa, reto kosa ny faly. Fanambarana isam-batan'olona izany dia ny finoana. Ny finoana izay voambara. Raha tsy finoana izany amin'izay fotoana izay, dia tsy ho teo akory azy izany. Ny finoana izany. Tsy maintsy manana n'ilay tany voomana mihitsy aloha ireo vo. Noho izany, izay rehetra fantany mialoha no natsony. Izay rehetra natsony, izay rehetra fantany mialoha no nofidiny mialoha. Raha tianareo ny amaky an'izany, Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahefatra amby telopolo, ary koa ny Efesianina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Hitanareo, izay rehetra fantany mialoha no natsony, ary izay rehetra natsony no hamarinina, ary izay rehetra no hamariny no efa nomeny voninahitra. Tsy misy ninninona tsy milamina, mihevitrika fa misy saingy jereo ao amin'ny soratra. Izany dia miseho marina mihitsy niaraka amin'ny fomba nilazan'ny tenin'Andriamanitra fa izy azy. Hitantsika fa nilavina ny hafatra amin'izao andro izao. Tsy izany mihitsy ve nilazain'ny soratra fa taon'izy ireo? Azo antoka, voatendrin'Andriamanitra mialoha ireo zavatra rehetraireo. Oh, tokony hanao anareo hamindra sambatra izany. Izany nolana amintsika amin'izao andro izao, tena fahasamihafana betsaka amin'ireo kristianina fahiny. Rehefa ilay tena fanambarana marina an'i Jesosy Kristy ho Emanoela no nitoetra tao amin'ny fonin'ireo lehilahy ireo, dia olona matanjaka izy ireo. Fa dokadokafan'ireo anaram-piangonana isika amin'izao andro izao amin'ny hoe oh, lazaiko aminareo, tsy manana fanambarana izy ireo, tonga avy eto nareo. Miankina amin'ny fanambarana izy ireo nareo. Raha tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny fanambaran'izy ireo amin'izay fotoana izay, dia diso ilay izy. Na ny ahy na ny an'olon-kafa iray, eo ny tonga ny fampitana ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe iza ny marina sy diso. Tsy maintsy manana ny taniny ny vo rehetra mazava ho azy. Noho izany, izay rehetra fantany mialoha, hitanareo, efa fantany izay nitranga. Mario ny laza ndray Jesosy mikasika ny voeny sasany latsaka teo amin'ny vato, ny hafa tao amin'ny tanin'ny fangaro. Hitanareo teo amin'ireo izay nisy tsilo, songosongo sy ny zavatra hafa tsy afaka ny tombo izy. Ary ny hafa teo amin'ny tany tsara, tany tsara, tany mbolo tsara, izay voaomana, efa voaomana. Ny olona rehetra de tahaka ny akoho vavy ray, mijery foana izy, miezaka ny ahita, tonga ao amin'ity izy ary tonga ao amin'itsy fa afaka kelikely de tonga ny antsoantso tapaka avy any an-danitra. Fantany angana mihitsy zany hoe zany ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo fantany zany satria misy zavatra ao ampony zay nolazaina taminy, voambara taminy mikasika an'izany. Mario hoy Isaia mpaminany hoe anananaka ny virijiny, filazana hafahafa toy ny inona. Ahoanany ny lehilahy ray ao amin'ny sainy tsara no afaka nylazany zany? Tsy mbola nisy mihitsy virijiny ray nanananaka. Hanananaka ny virijiny. Ankehitriny tsy nanany amin'ny filazana an'izany izy, lazainy fotsiny izany. Ahoana nanaovany an'izany? Eny, tsy asany izany. Izy, lay izy de ny milaza fotsiny an'izay nylazan'Andriamanitra fa hanaovana azy. Nanambara an'izany tamin'ny Andriamanitra, naneho tamin'ny an'ilay fahitana, nanambara azy ary marina lay izy. Tahaka nylazan'Andriamanitra tamiko mihitsy fa le zazakely de ho teraka avy amin'io lehilahy zay tsy afaka azo zanak'io na azo zazavavy ray. Tahaka ny hafa sy ny sisy, hafahafa toy ny ahoana zany rehefa hoy ilay dokotera hoe tsy mety hitranga zany, fa rehefa hoy Andriamanitra hoe hitranga zany de miankina amin'ny hoe eo amin'ny karazana teny inona le izy no milatsaka. Tsarovy, mitsangana teo ilay mpaminany ary nivoaka ny teniny. Tahaka an'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko voalohany hoy izy hoe aoka isy mazava, aoka isy ity, aoka isy itsy, namorona ny olona araka ny endriny manokana. Endrik'Andriamanitra no namorona ny azy ireo, lasy vavy ary tsy mbola nisy nininona teto ambonin'ny tany. Avy eo mahitsika eo amin'ny Genesisy toko faharoa eto fa nanao ny olona araka ny endriny manokana izy, tsy nisy olona hiasa ny tanimboly taorin'ny sisa tamin'ny famoronana. Inona izany? Izany ny teniny, izy no ny teny an'izany. Ary rehefa ny teny izy hoe aoka isy mazava, mety tsy nisy mazava nandritry ny valonjato taona taorianan'izany. Mety tsy nisy mazava saingy izy no nitenen' zany. Ary raha mbola izy foana no nitenen' zany hoe aoka isy palma ray, aoka isy azo oka ray, aoka isy an'ity, de naka endrika tao ambanin'io rano ireo voro eo, mariny zany. Ary tamin'ilay vanim-potoana, tamin'ilay fotoana, tamin'ny vanim-potoana manokana na hamokatra zany, zany de tsy mety diso, zany ny tenin'Andriamanitra. Zany de tsy mety diso mihitsy, zany de efa voaseho. Ankehitriny indray andro niresaka tamin'ny olona Andriamanitra ny fanatsika, fa tamin'ny andro Mosesy rehefa nilatsaka ny afo de hoy izy ireo hoe aoka Andriamanitra, aoka Mosesy no hiteny fa tsy Andriamanitra, mety ho levony zay. Noho izany de hoy izy hoe tsy hiteny amin'izy ireo intsony tahaka an'izany a, anangana mpaminany ray ho azy ireo a, tahaka an'izany foana amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ankehitriny indro mitsangana mpaminany ray, ankehitriny eo ambany tsindrimandry izy, tsy misainany amin'ny fahalalana izy, ankehitriny andraso ray minitra raha ilaza an'izany a eny, fantatra aho hihevitra ny olona fa very saina. Hitanareo zany ny fahalalany, miaino an'ny satana izy eo tahaka ny nataony Eva mihitsy. Ary raha mbola milaza foana ny dokotera hoe tsy afaka ny ovelonareo, tsy afaka ny osalaminareo, tsy afaka anao an'ity na hitsinareo, raha mbola miaino an'izany foana nareo de tsy hilatsaka mihitsy eo amin'izany karazantany zany lay vo ary tsy hahavita soa, tsy mahavita izy. Fa rehefa misy zavatra ray manokotra an'izany rehetra zany ka milatsaka ao amin'ilay tany famafazany zany de tsy misy ninoninona afaka anokotra an'izany. Ankehitriny tsy mampanina na afirina no ilainy zany, hitranga zany. Ankehitriny hoy izy hoe anananaka ny virijiny. Efa fantatrareo ve fa valonjato taona ny lasa talohan'ny trangany zany? Efa nahafantatra melohan'ilay vehivavy Andriamanitra hoe iza izy, iza no anarany, aiza no ilatsaka io vo io. Mino an'izany ve anareo? Azo antoka nahafantatra izy. Ary avy amin'ny kibo arabaky teny no ivoaka io fahagagana lehibe io. Nafantatra mikasika an'izany Andriamanitra, nambara ny fotsiny tamin'ny mpaminany izay nahatoky sy ny teniteny ilay izy. Tsy nieritreritra akory aza ny amin'ny hoe inona izany lazainy fotsiny izany, tsy nanandrana ny andanjalanjany izany mihitsy izy. Raha manandrana mandanjalanjana reo, ahoana moa raha io lehilahy io, io vehivavy io, na io lehilahy mipetraka eo io, na olona iray no manandrana mandanjalanja hoe akehitriny efa klemaina nandritra ireo taona rehetrareo a, ho ilay dokotera hoe tsy misy anjara ray mety isy. Eny, mety tsy misy angamba arak'izay fantany, ary marina izany. Fa raha misy zavatra ray afaka manongotra an'ireo ahidratsy ireo, raha Andriamanitra noho ny fahasoavany, tsy ilay mpitory teny, sy olona ray hafa fa afaka mametraka fanambarana ray ao am-ponareo andriamanitra hoe ho salama, de tsy misy nininona hiazona anareo hipetraka eo, tsy misy nininona afaka hiazona anareo hoe ho salama nareo. Fa mandra-pitrangana zany de hipetraka tsara eo am'izay lazainy le dokotera fa hipetrahanareo nareo, mandra-pitrangana zany. Tsy maintsy voambara le izy, mifahasoavan'andriamanitra ny manambarany zany. Ankehitriny Mario efa fantatr'andriamanitra lay vehivavy zay atongavany zany. Mario Isaia tsy misy fanontaniana, tsy nilaza Isaia hoe andraso ray minitra tompo, avelao andraso ray minitra fotsiny, inona nylazainao tamiko, ananaraka ny Virginie. Eny, ankehitriny, ankehitriny andraso ray, tsy nisy mihitsy ny zavatra tahaka an'izany zay vita. Tsy niahotra izy, hoy fotsiny izy hoe anananaka ny Virginie. Marina Mario Marie, ankehitriny, ankehitriny tompo, andraso ray minitra, fantatrao fa za de tsy mahalalalahy ray mihitsy, tsy azo atao zany, tsy nisy nininona tahaka an'izany nitranga mihitsy. Oh, tsia, tsy nisy nininona tahaka an'izany nitranga mihitsy. Ahoana no nanako an'io zazy io? Tsy mahalala lehilahy noho izany, tsy afaka hitrangy zany. Ary anjery diso mihitsy ianao, manana fijery ny eritreritra, fantatrao hoy ny fiangonako hoe efa lasa zany andro zany. Tsia, izy de tsy latsaka mihitsy eo amin'ny toerana tahaka an'izany. Tsy nanontany mihitsy Marie hoy izy hoe ahoana no hatanteraka an'izany, tsy mahalala lehilahy. Hoy izy hoe ny fanahymasina no analoko anao, toy izany no hitrangana. Hoy izy hoe indro ny ankizy vavony tompo, tsy misy fanontaniana. Hitanareo Isaia rehefa andriamanitra ny namokatra ny teny tamin'ny alalan'ny fisainana fanambarana tao am-ponin' Isaia de nilatsaka tao amin'ny tany tsara zany mpaminany ray. Tsy nyraharaha ny fahendren'olona mihitsy io mpaminany io, tsy nyraharaha ny fahaizan'olona izy, tsy nyraharahany amin'ny olon'iza na izy fantsona voatokana ray ho an'andriamanitra izy, ary ny teny andriamanitra de ny teny izy zay ihany. Nanandratra le izy na tsy nandratra, natonony hoe adala le izy na tsy tonony hoe adala, tsy nanao fahasamihafana taminy zany, zany de andriamanitra fa tsy lay lehilahy. Ary rehefa mivoaka io teny io, lasa voy ray zany ankehitriny, tsy maintsy milatsaka ny hoany zany. Raha andriamanitra nilazany zany de tsy maintsy misy kibo ray any hoany ilatsahany zany, tahaka nylazainy mihitsy hoe ny zavatra rehetra de azo atao hoan'ireo zay mino raha miteny amin'ny tendrombohitra inareo hoe mifindraka tsy misalasala omponareo de afaka nahazo zay nolazainareo nareo. Hitanareo tsy maintsy misy any hoany zay marina. Mario ankehitriny hitatsika fa Isaia eto no niteny zany. Lay Marie Virginie vatany vao efa voavoatra ireo tany, efa Virginie izy tsy niodikodina, efa voaomana ireo tany na voafidy meloa tamin'ny alalan'ny fahalalana melohan'andriamanitra. Voalaza mihitsy aza hoe Virginie ray izy, tamin'izay mihitsy de efa fantatr'andriamanitra hoe iza no anarany, satria efa tao amin'ny bokyny fiainana tany an-danitra ny anarany. Avy eo voamariny zany ny olona tamin'izany fotoana zany ho an'ny olona, de nahita ny fanehonany zany tamin'ny alalan'ireo asa rehefa vita lay izy. Ankehitriny mijery any erin sika ka manao hoe azo antoka vita zany, satria mahita an'ireo asa zay vita sika. Reo asa no hoanina ny eo tamin'ny olona hoe inona ny finoany tao amin'ny teny fikasan'andriamanitra. Ankehitriny ny ona tamin'ny noa andriamanitra ka hoy izy hoe noa, ho avy ny orana, andrava ny tany manontolo amin'ny rano a. Ankehitriny tsy mbola nanorana mihitsy tamin'izany, zany lay tsy azo atao. Eny ankehitriny noa de hoy izy manamboara samy fiara ray amin'ny refin'izay olazaiko anao, ary satria mpandrafitra ray izy de nandeha ny asa ary nanomboka naka ny antsy lavany sy ny zavatra rehetra anapahanan'ireo azo fisaka ka nametraka azy tamin'ny azo akasia, ary nanisy dity tao amin'izany tahaka ny nolazainy mihitsy. Ary azonareo sainina ve zay noeritreretin'ny olona mikasika an'io lehilahy io? Hoy izy ireo hoe adala tokoa io lehilahy io, satria hoy izy hoe hitondra rano avy any an-danitra zany nefa tsy misy rano any ambony any. Fa hitanareo tsy nieritreritra ny amin'izany moareo asany naneo tamin'ny olona hoe inona ny finoana ary inona nylazain'andriamanitra fa iseho. Zany no antony ampisarahan'ny kristianina tena izy ny tena ny amin'nyzavatra rehetra afa-tsy ny tenin'andriamanitra, tsy mampaninona zay everin'ny olona, zay lazain'ny olo-kafa. Voasaraka izy satria tsy milaza fotsiny an'izany izy, raha izany izy tsy hoela de ho fantatra ireo asany. Ho lavo ndray izy ka hikorisa amin'ity ilany ity sy hikambana amin'ity anankiray ity sy ity anankiray ity ary hanomboka izy de ampiseho an'izay maha izy azy. Fa raha tena izy ray izy, raha namakatao amin'ny tenin'andriamanitra amin'izay fotoana izay dia hamokatra ny karazany zany, ahitan'io lehilahy io miomana ho amin'izany ora lehibe zany nareo. Hitanareo tahaka zany nataony noa. Mosesy niaraka tamin'ny tena ray teny an-tanany dia tonga aka ny olona avy teo amin'ny farao. Ankehitriny azonareo eritreretina ve mosesy laza ny baiboly fa nampianarina tao amin'ny fahendrena rehetra an'ireo egiptianina izy? Nanatsaina izy afaka nampianatra zavatra an'ireo manam-pahaizana, nampianarina tao amin'ny fahendrena izy rehetrareo izy, tsy nila nampisonotra ny fianarana izy. Ankehitriny eritreretinareo fotsiny ny amin'ny lehilahy ray tany any efitra tany niaraka tamin'izany fianarana rehetra zany, ary avy eo dia niseho tamin'ny andriamanitra ka nanao hoe rimosesy, eto eny an-tananao iny teny iny ka mandehana mankany Egipta, dia eto mivoaka amin'iny tsorakazo eny an-tananao iny ireo zanako, kapoy mafy amin'iny tsorakazo iny fotsiny zavatra manontolo. Ankehitriny ahoana mora ho lazo misesy hoe tompoko vetivety fotsiny, nyefitra fa niresaka tamin'ny vatana mahairay io zano izy lehibe zay lazainao fahenao io? Ankehitriny ahoana marina ny mba hitondrako an'ity tena kely bingo ratsy zay ananako eto an-tanako ity, ka ifehezako tafika ray misy lehilahy nytapitrisany nytana lefo mpiady, ary za tsy mpiady ray, mpiandrony ray aho, ahoana ny mba hahafahako manao an'izany? Tsy nisy fanontaniana teo, nahoana nahoana lay tany tao ampony, olona voafidy meloa izy, reo fanomezam-pasoavana sy antso dia tsy misy anenenana. Andriamanitra no nyteny tamin'ny Abrahama fanao an'izany izy, ary nisy tany voomana teo, dia nitondra n'io teny io mosesy ka nandeha tany ary namoaka n'io firenena io avy tao amin'ny firenena ray. Rehefa tonga nianaka tamin'ny tena ray teny an-tanana izy ka nyteny tamin'ny farao hoe avy alao izy ireo andeha, farao dia nahita tao amin'ny sesy an'ireo asa hoe nanana finoana tamin'izay ataona izy na ny ezahany atao. Nanana finoana tao amin'ny teny fikasan'andriamanitra izay nanao an'ilay teny fikasana izy, nandeha izy mba hife azy. Tsy nisy olo-kafa hahavitan'izany, ary tsy nisy olo-kafa afaka nanao an'ilay izy. Izy no voatendry anao an'izany. Andriamanitra mialoha dia niteny tamin'ny Abrahama fa izany mihitsy no hitranga, ary rehefa nanakaiky ilay fotoany ny teny fikasana dia nisy zazalahy kely ray teraka zanaka tsara tare ray, ary ireo ray aman-dreny i Abrahama sy Jokebeda dia tsy natahotra n'ilay lidin'ny mpanjaka. Hitanareo nisy zavatra teo efa voaomanareo tany. O Andriamanitra, manantena fa miresaka amin'ny tany voaomana zao arivo izao, raha afaka milatsaka ao amin'ny toerana marina le vo ka izany dia ho zava, raha tsy izany dia tsy hitranga ilay izy. Izany ilay zavatra mitovy. Nahoana ho nareo raha labirana matao karazany tsy misy hidiranay izany? Raha izany noho izy dia tsy misy hidiran'ny kristianisma ihany koa. Hitanareo afaka makatahaka ny zavatra rehetra nareo, fa raha ny raha tena milatsaka tokoa izany, milatsaka ao amin'ilay karazana tany tsara ny tenin'Andriamanitra, dia amokatra ny karazana izany. Tsy maintsy izany satria voray izany. Noa, Mosesy, ireo asany no nanino finoana tao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izay ninony. Farao ilay olona dia afaka nahita hoe inona izany? Tsy afaka nahita izy hoe ahoana no hanaova Mosesy an'ilay izy, fa fantany hoe nino an'izay nyteneny Mosesy. Raha tsy izany dia tsy ho nitsangana teo amin'ny lapany araka tamin'ny tena ray teny an-tanana izy. Hoy izy, amin'ny alalan'ity tehany ity no hamoako azy ireo avy eto aminao. Lehilahy antitra ray 80 taona tsy mpanao fanatanjahantena, lehilahy antitra ray milatsatsoroka, ary leo volombava ny midina hatrany amin'ny angamba ny valahany, volo fotsy rambanalana izy. Ary teo niaraka tamin'ny tena teny an-tanana io nanao hoe amoaka azy ireo a, avelao ny olona andeha hoy tompo hoe, fa raha tsy anao an'izany ianao dia hitsaranao Andriamanitra. Amen. Nahoana zany no hitanareo zany natahotra ve izy? Nahoana? Sipika anankiray fotsiny, lefina anankiray, zavatra hafaray dia nampitsahatra an'izany. Tsy nanatahotra izy, fantany marina hoe taiza izy no mitsangana. Hoy izy, Andriamanitra no hikapoka anao ry farao. Eny tompoko, satria niteny tamin'ny Andriamanitra hoe ho tonga eto amin'ity tendrombohitra ity indray ianao, dia fantany fa andeha any izy. Aleloia! Mahafantatra ihany koa isika hoe hoaisika amin'ny fiafarahan' izao dia antsika izao. Andriamanitra no efa nampanantena, misy tany ray any akoatra n'ilay renirano, aoka tsy hanatahotra ny fijoroanareo vavolombelona. Amen. Raha voambara taminareo ilay izy dia tsy manatahotra nareo. Tsy ahoanareo raha izao tontolo rehetra izao izay lazain'izy ireo, tsy manatahotra nareo. Rehefa voambara aminareo ilay izy hoe izany ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, dia tsy hanatahotra nareo. Raha tsy izany dia tsy mety ho izany nareo. Davida niaraka tamin'ny atsamitady ny mpiandrondry dia naneho tamin'ilay tafika israelita manontolo ny finoana izay nananany tao amin'ny Andriamanitra izy ireo. Ankehitriny nisy any Goliata teo amin'ilay ilany hafa, ary nijoro teo izy sady nanao ny frery ihany. goavana be lavitra noho Davida. Izy dia nanaratsa-tanana efatra ambin'ny folo intsa izy ny alavany, ary izy dia lehilahy ranjanana goavana be ilay olombe filistina. Ary indro Davida ilay kely indrindra, kely loatra mihitsy azy izy raha ho ao amin'ilay tafika, fonetana kely loatra ka tsy afaka nampiasa azy izy ireo. Noho izany dia ireo rahalahy ny tao amin'ilay tafika, ary tamin'izay fotoana izay nanao ny frere ihany Goliata. Fa Davida tsarovy ankehitriny voambara tamin'i Davida ilay izy. Mieritreritra izy hoe indro ireo tafik'Andriamanitra velona mitsangana ho amin'ny taniny manokana, ary misy filistina tsy miforapirere ray eo, isika dia hiantso azy hoe homamiadana zao arivo izao, isika dia hiantso azy hoe paralisisa. Nahoana tsy karazany atohatra azy Davida, na inona ny karazana fitaovam-piadiana? Tsy nahatohatra izy. Reo sorikiti lehilahy ty angamba dia folo roa ambin'ny folo dia tongotra ny velarany. Izy dia nitsangana angamba efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo dia tongotra ny avony. Lefina ray tahaka ny vody teniny mpanenina angamba roapolo dia tongotra ny alavany. Ny lela lefina teo amin'izany dia angamba efatra dia tongotra ny velarany. Ary Davida kely ray no nitsangana teo niaraka tamin'ny tapaka oditra kely ray, oditrosina oditrompy, niaraka tamin'ny tapaka tady anankiroa nafatotra teo aminy. Fa voambara tamina izy nahazo azy ny fanambarana. Amen. Hoy izy hoe lay Andriamanitra izay nanafaka tamin'ny tongotry ny bera, izay nanafaka tamin'ny tongotry ny liona, tsy mihoatra noho izany ve no hanolorany an'io filistinina tsy miforio eto an-tanako? Ireo rahalahiny afaka manao mihoatra lavitra an'ilay izy. Saoly nyloso soroka mihoatra ny tafiny. Fa hitanareo, tsy voambara tamin'izy ireo izany. Amen. Io ilay izy. Mino izy ireo fa azo natao izany. Mino izy ireo fa afaka nanao an'ilay izy Andriamanitra, saingy tsy voambara tamin'izy ireo izany fa voambara tamin'ny Davida. Ankehitriny, io ilay fahasamihafana. Teo mihitsy raha tena voambara aminareo tokoa fa hanasitrana anareo Andriamanitra, ianareo dia azo an'izany. Ho azonareo izany. Tsy ahoako izay tsy mety aminareo. Ino ireo anjara? Mety ratsy lavitra noho ny Davida sy Goliata ilay izy. Fa raha voambara aminareo ilay izy, ary mario, rehefa voambara ilay izy dia lasa tsy nanatao azy Davida. Hoy izy hoe androany no anapahako ny lohanao. Amen. Izany no Andriamantsika noho ny fahasoavana tao amin'ny fotoana sarotra io rehefa tsy maintsy ny raisiny rehefa nampahakevitra, dia io Andriamanitra io ihany izay namokatra ny fahasoavana tamin'io andro io ka nandatsaka n'io vony finoana io tao anatin'ity zazalahy kely toy ny vokon-damosiny ity rehefa tao ampony. Io Andriamanitra io ihany ao amin'ny fotoana sarotra dia afaka nalan'io vehivavy io avy eo amin'ilay seza misy kodiarana. Itsy lehilahy itsy, ity vehivavy eto ity, ilay ankizy ilay. Rehefa voambara aminareo io vokely ny finoana io, amin'izay fotoana izay dia tsy ahoako na hafiriana no ilainy izany. Ankehitriny mario fa ilay olombe tetsy amin'ny ilany hafa dia tsy nino an'izany. Nio mamadana koa tsy ino azy. Ny ome izy, hoy izy hoe alika angaha maniraka anio ankizy io iady amiko veto venareo. Hoy izy, antoko ianao, eo amin'ny tendro ny lefiko ary ny vorona no avelako hihinana ny nofinao. Nahoana nananany avokoa ny rehetra ny zavatra rehetra teo amin'ny an-danina. Saingy hitanareo tsy nampietsika an'i Davida mihitsy izany. Nahoana efa voambara tamin'ilay izy nanana finoana tao amin'izay nataony izy. Fantany fa ataony ilay izy ary nataony izany satria voambara taminy ary fantany izay nitsanganany. Ary raha Andriamanitra mihitsy no niteny an'izany tao amponareo avy hatrany zao arivo izao, nanao hoe tsy andreo amin'ny fandriana io ianao, tsy hipetraka eo amin'ny seza io ianao, ho salama ianao, dia tsy hisy zavatra afaka hanovany sainareo ao amin'izany. Fa mandra-pitranga an'izany afaka mivavaka mpitory teny rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tsy milaza hoe tsy afaka anampy anareo izany, afaka izany ary ampaherenareo. Fa mandra-patonga ny finoana io, hitanareo ao anatinareo ny hery ny fanasitranana. Tsy avy amin'ilay mpitory teny izany, tonga aminareo amin'ny alalan'ny fanambarana izany, amin'ny alalan'ny finoana. Tsy amin'ny hery, tsy amin'ny tanjaka, fa amin'ny fanahiko ny tompo. Ny fanahiko noho ny fahasoavana no manambara an'izany aminareo, ary tsy misy nininona afaka manaisotra an'izany. amin'ny finoana fanambarana. Noho izany Davida mba hanaporofonan'ireo asany. Ankehitriny hoy sasany tamin'izy ireo hoe fantatry fa mahadritra ianao, hoy ny rahalany hoe tonga eto anao mba hijery ny ady. Ankehitriny mandehana ianao miverina any amin'izay misy an'ireo ondry, hoy izy hoe avelao aho iteny amin'ny Saoly ilay jeneraly, hitanareo. Ary hoy Saoly hoe ankehitriny anaka mankasitraka ny heriponao asangitanao, tsinotsinona fa tsy tanora ray fotsiny ianao, fa izy de efa mpiady hatramin'ny fahazazany, tsy ahatohatra azy ianao. Hoy izy hoe efa niandry ny ondriny raiko a, afaka nanakina zany teo amin'ny zavatra ray izy. Amen. O rahalahy, ary ilay Andriamanitra zay namonjy ny fanahinareo tsy afaka manasitrana vatanareo ve izy? Mitovy mihitsy zany, manambara aminareo fa izy ny mpanasitrana anareo tahaka ny nahampamonjinareo azy. Hitanareo, saiky tsy maintsy vombara aloha ilay izy. Zany ilay fahasamihafana, nanana zavatra ray nanankinana ny finoana izy. Hoy izy ankehitriny tsy mbola nitranga mihitsy ty tany aloha, fa hoy izy hoe ilay Andriamanitra ilay any zay nanafaka tamin'ny tongotro ny liona no anafaka amin'ny filistina tsy mifora io. Ahoana no afantaranao ry Davida? Inoko ilay izy. Nahoana? Efa voambara tamiko zany. Fantany zay nyresahany, satria rehefa hoy ilay olombe hoe ataoko sakafo mivorona ianao, de hoy izy hoe ho tapahako ny lohanao. Io ilay fahasamihafana, hitanareo, ary nataony zany. Samson tratra ny ray andro tampoka tao amin'ny tanety ray, ary indro tonga teo aminy ireo filistinina arivo. Fa nijery tamin'ny tany izy, ary nisy boriky ray maty teo, de nalainy ilay taola maina tranainy valany rano maina arak'izay na izy azy, ary nenjeny ireo filistinina ireo. Nitsapoka azy ireo tamin'ny lohany tamin'io valany ranomboriky maina io, ary araka ny fantatro de tsy nisy nify ray niala avy tamin'izany. Ary ireo fiarovandohan'ny filistiny ireo angamba de intsaray ny ateviny, satria nifampikapoka tamin'ny langilangy izy ireo tamin'izany androany mba hiarovana ny olona tsy hikapoka azy ireo miloa. De nalainy ny valany ranon'io boriky io, ary mikapohany ireo filistina arivo, nefa tsy tapaka mihitsy le valany rano. Nanony kapoka azy ireo fotsiny izy tahaka an'izao rehefa nanatony izy ireo. Noho izany nandosotra tany amin'ireo vatolampiny sisa tamin'izy ireo, hitanareo, nanalavitra azy izy ireo. Nahoana? Nino an'izany izy. Matetika azo antoka te hiteny zavatra aminareo ankehitriny, miasa eo amin'izany fitempon'ny fo zany, zany hery manosika tapoka zany, tahaka ny nataony Josoa, tahaka ny Marie Magdalena, reo rehetra ireo. Amin'ilay fotoana izay isiny ny zavatra ray voambara aminareo mihitsy, rombao zany, miazona amin'izany lay hery manosika tapoka. Eny, voambara tamin'izany lasa izy ny ona tamin'ireo anarivon'ireo filistina. Inona no heverinareo ankehitriny rehefa hoy ireo filistiny ireo hoe ankehitriny jereo iny avy iny le fonentana kely? Eo amin'ny efatra dia tongotra sy sasany eo fotsiny angamba ny alavany eo mpanomboany, miaraka amin'ireo randrana fito kely miantona an-damosiny tahaka ny sarimbavy kely mamo. Hitanareo, iny fa tonga miaraka amin'ny valany ranomboriky ray, nefa jereo sika tafika lehibe ray toniana, tsy mahatsikaiky ve zany? Fa inona ny nataony? Naneho tamin'ireo filistinireo an'izay voambaran'Andriamanitra taminy izy. Norombany le valandrano ary niangy izy, satria izany napetra ny teo an-tanany. Izy no nametraka an'izany teo an-tanany, izany no ninony, vitan'ilay izy. Ary tamin'ny fanaovana an'izany dia naneho tamin'ireo filistinireo an'izay napetrak'Andriamanitra tao am-pony mba hatao izy. Naneho ny finoany tamin'ireo asany Jaona mpanao batisa, ary rehefa hoy izy hoe misy anankiray izay mitsangana eo anivonareo ankehitriny. Eritrereto fotsiny zany. Masinda Jaona manana ny soratra, Masinda Jaona toko voalohany andiny fa enina amby roapolo, hitanareo. Hoy izy hoe, hoy izy ireo hoe milaza ve ianao hoe tonga ny mesia? Nahoana? Hoy izy hoe raha lehilahy, inona ny manjo anao? Efa jatony zao no nendrasanay azy. Hoy izy hoe mitsangana eo anivonareo mihitsy izy ankehitriny. Aleloia! Toy izany koa izy zao arivo zao. Aha, naneho ny finoany tamin'ny alalan'ny fanambarana izy, satria voambara taminy fa fantany fa izy no hanao batisan'ny mesia. Izy de lehilahy ray telopolo taona, fantany fa tsy maintsy ho teo izy tany hoany. Sy nahafantatra mihitsy izy hoe izy nefa indro nitsangana teo anivon'izy ireo mihitsy izy. Hoy izy hoe misy anankiray izay mitsangana eo anivonareo ankehitriny zay tsy fantatrareo, ary za tsy mendrika hamahany fehikirarony, fa izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina, ary eo anivona raha mihitsy izy akehitriny. Nanehoany zany izy ny finoany satria hifantany tamin'ny androny fa izyny tsy maintsy ahita sy anao batisa ny mesian'andriamanitra. Noho izany hitanareo afaka nahita n'ilay fanehoana teo amin'ny olona tamin'ny fomba zay nitoriny sy tamin'ny fomba zay nietseny zay naneo fa nanana fanambarana ray marina avy tamin'andriamanitra izy. Ankehitriny mba hanapory fona fa marina zany dia nanatona avy hatrany tao amin'ilay olona betsaka ny mesia. Lehilahy tanora tsotra ray fotsiny nandalo teo nyakanjo tahaka ny lehilahy hafa. Hoy jaona hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Ahoana mafantaranao azy? Hoy izy hoe izay ny teny tamiko tany anyefitra hoe eo amin'izay atanao ny fanahy midina dia zany ilay anankiray izay anao batisa amin'ny fanahy masina. Hitanareo fantany izy satria teo ilay natao ho famantarana iray saiky tamin'ny fotoana io. Azonareo ve zany? Fantatry jaona mihitsy mikasika an'ilay ora satria mpaminany ray izy. Vombara taminy zany fa fantany fa saika ho amin'izany fotoana izany no ahitany famantarana iray. Ary rehefa hitany famantarana io dia hoy izy hoe mitsangana eo anivonareo izy fantany fa teo zany. Hitako ilay famantarana fa eto ny andro farany. Hitako fa reo zavatra izay nampanantenana ho an'ity afatry ny andro farany ity dia miseho miariary tena tahaka an'izay nolazainy soratra marina mihitsy ary fantatra fa atomotra ilay fotoana. Milaza an'izany tsy misy fiamba ambana mino aho fa atomotra izany satria hitako reo famantarana izay nolazainy fa hitranga mihitsy alohan'izany fotoana izany. Vonona ny hitrangy izany ankehitriny. Naneho ny finoany tao amin'izay nambaran'andriamanitra taminy jaona. Noho izany reo asa no vavolombelon'ny finoana. Rehefa hitan'izy ireo nareo mihetsika toyny hoe efa sitrana amin'izay fotoana izay dia ho fantatra izy ireo fa manana finoana nareo fa sitrana. Inona nylazai ny vavolombelona? Milaza an'izao: azoko ilay izy ankehitriny satria nandray ny fampanantenan'andriamanitra. Miasa ho anatiko ilay izy ankehitriny. Mivonona ny hitrangany izany a. Hitanareo, izany no vavo no ataon'ireo asanareo. Eny, azo antoko teto fotoana vitsy lasay talohany diako farany tany Afrika tany mihitsy ah tamin'ity lohatony ity saingy ilay di talohany izany. Nisy zazakely iray izay nanana tongotra sampona ka ny tongotra ray rantso fohy kokoa noho ilay ray hafa. Tsy nanao kiraro mihitsy izy teo amin'ny fiainany. Tena simba natsiravina indrindra. De nivavaka ho an'ilay zaza tamin'io arivo io nandinika sy nahitan'ireo zavatra ireo vita. Nivavaka ho an'ilay zaza izy ireo. Ary lasa ny ampitsomaraina nandalo teo amin'ny fivarota kiraro ray dia niditra tao a. Ary tao le lehilahy ny vidy kiraro anaovan'le zaza. Nino an'izany izy? Tahaka n'ity lehilahy eto ity izay nino fa hanome azy an'ilay zaza andriamanitra. Azo antoko nino izy fa hitranga izany dia mivonona ho an'izany. Mivonona na de tsy mbola hita azy ireo vokatra ara-batana fa tsy nanao fahasamihafana zany na kely aza. Nino an'izany izy tahaka ny Abrahama niantso ny zavatra rehetra nifanohitra ho tony tsy nisy zay. Noho izany raha miteny aminareo reo aratsainareo ity ilay fanondronana ankehitriny. Miteny aminareo reo aratsainareo fa izany fahamarinana. Andriamanitra mpanasitrana ny aretina afaka mijoro vavolombelona ny sainareo fa izany ny fahamarinana. Saingy raha tsy misy tany famafazana ao amin'ny fonareo finoana mba hilatsany mba haneho an'izany dia tsy hitranga izany. Tsia betsaka tsy mampanina na impiry ny adiny ity olona ivelan'ity hevitra amin'ny soratra ka manao hoe marina izany dia mbola tsy manao an'ilay izy ho marina foana izany. Firy ny mandray an'ireo oronam-peo? Efa azonareo ve nitoriteniko voatselakory izay ireo voahositra amin'ny andro farany? Ninao n'izany ve nareo? Hitanareo zao ny voalaza hoe isy ireo antikristy. Ireo antikristy dia saika hamitaka an'ilay tena voafidy raha azo atao. Tsy vitany izany ny fa tsy vitany satria tsy azo atao izany. Voafidy izy ireo hitanareo? Eny ary. Fa hoy izy hoe ireo voahositra. Hitanareo kristy dia midika hoe voahositra saingy ireto dia anti voahositra izy ireo saingy anti manohitra ny kristy ao amin'ny fampianarany. Ankehitriny afaka manao ny zavatra rehetra izay azo ny sisa amin'izy ireo atao izy ireo. Ankehitriny tsarovy fiodinan-javatra telo nareo saingy olona anankiray toy ny hoe ray zanaka ary fanahy masina. Fiodinan-javatra telo saingy olona anankiray toetra telo an'ilay andriamanitra ray ihany maharay asa telo ohatra maray mahazanaka ary fanahymasina, ary nareo dia vatana fanahy ary aina. Ankehitriny manana fidirana dimy ilay vatana ivelany ao aminy mba hifandraisana amin'nytranonareo eto tany, mahita, manandrana, matsapa, manombolo ary mandre. Ilay ao anatiny izay ny fanahy manana taovam-panamboloana dimy izy, fieritreretana sy fitiavana sy ny sisa. Fa ny ao anatiny izany ilay aina dia manana zavatra anankiray, ao ianareo no miaina. Afaky ny ho tonga eto velany eto ilay fanahy ka hanositra anareo anao zavatra sasany, ary manao an'ilay izy nareo saingy tsy midiky izany fa voavonjy nareo. Eritrereto izany, naminany Kaiafa nandroaka devoly Jodasy. Hitanareo le fanahy nanositra azy. Milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy mari ny orany io. Afaka mifaly miaraka amin'ilay vary ireo adratsy, fa ilay izy dia ao amin'ilay atiny. Eo no hahafahan'ireo aratsy anareo manaiky an'ilay izy, manao hoe o azo antoko atao ohatry ny tsara izany. Mino an'izany a, tsy mbola mahavita an'ilay izy izany, tsy atompoko. Ary afaka manao vavolombelona ny amin'izany tokoa ilay fanahy, nefa mbola tsy izy foana izany. Satria raha tsy avy tamin'Andriamanitra io aina io dia afaka manao ny fakatahaka rehetra izy eto, saingy tsy mety ho tena izy izany. Afaka manao ny fanasitrana anareo, afaka mihetsika tahaka ny hoe manana azy nareo, afaka mihetsika tahaka ny hoe mandray azy nareo. Ireo kristiana dia afaka mihetsika tahaka ny hoe kristiana izy ireo, ary mihetsika ka tena manao an'ilay izy ho tena tsara, saingy tsy midiky izany fa voavonjy izy ireo. Tena marina tokoa izany. Hitanareo, afaka ny hoeo ilay fanahy, ilay tena fanahy tena izy, afaka manositra anareo ny fanahy masina fa tsy midiky izany hoe voavonjy nareo. Izany dia ilay aina ao anaty izay tsy maty mihitsy, izany no manana ny fiainana mandrakizay. Efa fiainana mandrakizay foana izany. Hitanareo, izany dia avy tamin'Andriamanitra ary hoany amin'Andriamanitra, izany ilay aina. Ankehitriny maro io izany, tsy maintsy izany ilay izy dimy efa i aina o a aina a ivelany fanahy G-E-S-O-S-Y de eo amin'ilay anatiny I-A-N-A-R-E-O. Hitanareo, izany no antony hoe raha mitsangana eto aho mijery anareo dia tsy mahafantatra ny anankiray aminareo. Afaka manositra lefanahy fa tsy mbola mahafantatra ny ray aminareo foana, fa rehefa io anatin'ny anatiny io no mitsofoka dia izany no Andriamanitra. Eo no hahafahan'ilay ivelany mandanjalanja. Alaivy ny olona ray manao hoe eny, fantatrareo za dia mahafantatra fa tsy natao hijangajanga, fa fantatrareo miteny amiko fanahy avy eo hoe tsy tokony hijangajanga. Fa hitanareo, ao ambany ao dia mbola ao foana io zavatra io. Hitanareo, ife ao foana izany ka tsaratsara kokoa no mitandrina azy. Fa rehefa vao amin'ilay anatiny no mitarika azy, dia izany no manakambana ny sisa rehetra amin'izany. Izany ilay androm-pitarihana, izany ilay tilikambom-pifehezana, ilay anatiny ny anatiny. Ny aina no mifehin'ny fanahy, ny fanahy no mifehin'ny vatana. Noho izany tsy manao fahasamihafana mihitsy ny famotsiana ny ivelany. Reto olona mpivavaka teto reto izay natsony Paoly hoe rindrina nofotsiana sy ny sisa, izy ireo dia mety ivelany amin'ny fomba rehetra mihitsy ilay mpino ray ary nanana faminaniana izy ireo teo anivony sy ny zavatra hafa rehetra, saingy ilay anatin'ny anatiny ny aina izay tsy mino. Izany no antony ilazako fa afaka mitsambikina ambony sy ambany ny olona, ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, afaka mitikika ny olona, mametra tanana amin'ny marary ary manasitrana amin'ny marary sy ny sisa amin'ny finoana. Ireo zavatra lehibe rehetra ireo amin'ny alalan'ny fanahy fa mbola very foana, ireo voahositra. Mario fa hoy Jesosy hoe mino fotsiny ihany azo atao hoan'ireo izay mino ny zavatra rehetra. Ny finoana sy ireo asa dia vady lahy sy vady vavy miara-miasa izy ireo. Miasa miaraka amin'ny vady vavy ny vady lahy, ny vady vavy miaraka amin'ny vady lahy. Mifanondro izy ireo, tahaka ny lehilahy ray izay milaza fa izy dia manambady, kanefa tsy afaka mampiseho simoana io fa manana vady ray izy. Misalasalany amin'ny filazany ianareo. Hitanareo, hoy ny lehilahy ray hoe manambady a, aiza ny vadinao? Za tsy mahafantatra mikasika an'izany. Hitanareo, ho karazany zavatra sarotra ho any ino azy. Hoy aho hoe eny, aiza ny vadinao? Eny, tsy fantatro. Za tsy ino an'izany. Noho izany, hitanareo, raha manana izay lazainareo fa nananareo nareo hoe manana finoana, dia ahoana no anironareo amiko fa manana finoananareo amin'ny alalan'ny asanareo? Hitanareo, manambady a, ahoana no afantarako fa manambady nareo? Tia ny vadiko. Hitanareo, eo nareo izao. Manambady a, tia ny vadiko. Sitrana, ahoana no afantaranareo? Reo asako no manio ny finoako. Hitanareo? Hitanareo? Anketini? Zai tenenareo? Nifunareo nuhitanare mantomnareo? Reuasanareo nuhitanyu lafa awamnareo? Zan laifasa amiafaneo mzakoba spoleto? Mana zava mkiaskani Abraham? Tsinfanuota miti izreo? Mtu vizru? Manabadi? Tui zan kumfununa zai tsema mukata asa? Mana nazui salasala fujurunareo vavumbela nyulareta? Anketini, reina reo vezani aluo ni anbuo chiki anlarambavaka. Ratsi mamukata asa miarakam. Zani fununareo de tsefak ni anu ularai infa sita nareo. Uinareo, iya ni chifanta tu. Itanareo, na wana iya azu antuka mananam fununareo teto mzo tulzoa. Semana nareo. Sati ranareo nu mananam fununam zefton zay de mvade am fununareo as. Vad las, vad vavis reo. Nirai manundu nirai af.
Let's think of Abraham.
Ndao sika yertetra ny Abraham mandritra minitra vitsy fotsiny. Nanana ny firaisana masina feno io Abraham hitanareo natambany ilay zavatra manontolo. Miantso ny zavatra rehetra izy izay nifanohitra tamin'ny finoana ho toy ny tsy misy akory azy ary nietsika teo amin'ilay fitsipika iray ihany. Azoko eritreretina afaka 20 taona teo eo nisy olona iray nandaliko nanao hoe rai ny firenena. Abraham, enao no laza fa nianaranao dia Abraham, izay midika hoe rai ny firenena, firimarina moa ny zanaka nananao zao ankehitriny zao ry Abraham. Hitanareo? Tsy nampiotsina azy izany nakely azy. Hoy ny baiboly hoe tsy nianahana tamin'ny tenin'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny tsy finoana. Nandroso avy hatrany izy ny vonona, nanao an'ireo kirarikely rehetra ho vonona sy ny lambanjaza sy ny sisa. Izy dia ahazo an'ilay zaza. Izay ihany. Na isaraza dia nanao hoe fantatrao ve izay hitranga? Azo an'ilay zaza ianao saingy lazaiko aminao ny fomba izay anaovantsika azy. Mpiasa vaviko iagaraka ehitriny. Omeko anao izy satria ara-dalàna ny fampirafesana tamin'izany ary izy no azo an'ilay zaza fa izaho ihany no aka azy. Fa tsy nino an'izany Abrahama tsia tsy te anao an'izany izy fa saharany voatsindromandry anao an'izany. Noho izany niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe mandeha anaka eno izy saingy hoy izy hoe kanefa tsy io no nampanantenako anao, tsy io ny fomba nampanantenako azy. Ankehitriny dinio, izy dia niantso ny zavatra rehetra nifanohitra ary efa maty ny vatany tamin'izany ary mitovy amin'izany koa ny kibon'ny Sara. Ankehitriny efa lehilahy antitra iray izy 100 taona, Sara dia 50 taona. Ankehitriny Mario, ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara na ny fahafatesan'ny vatany dia tsy nasiany fiheverana akory azy. Eno ity. Fa ny teny fikasana hoe izy no mpandova an'izao tontolo izao dia tsy natao tamin'ny Abrahama na tamin'ny taranany tamin'ny alalan'ny lalàna fa tamin'ny alalan'ny fahamarinana amin'ny finoana. Fa raha izany no avy tamin'ny lalàna ny mpandova dia efa foana ny finoana ary ny teny fikasana dia tsy misy fitraikany satria mahatonga fahatezerana ny lalàna. Fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Eno ity ankehitriny, izay tsy nisy nanantenana azy, tsy nisy nanantenana azy, lasa mifanantenana rehetra. Isaky ny mahatsapa fahasorenana kely aho dia ity ny toko izay hitodiako, Romanina toko fahaefatra. Hitanareo? Araka ny voasoratra hoe izany nanao anao ho rain'ny firenena, teo anatrehany izay ninony dia Andriamanitra izay namelona ny maty sy niantso an'ireo zavatra izay tsy nisy ho toy ny nisy. Andriamanitra ny tenen'izany. Hitanareo? Izay tsy nisy nanantenana aza dia nino tamin'ny fanantenana mba hahatonga azy ho rai ny firenena. Araka an'izay no lazainy hoe ho taka an'izany ny taranakao. Ankehitriny ianao ny andiny fasiny ambin'ny folo. Ary satria tsy nalemy finoana dia tsy nihevitra ny tenany manokana ho maty izy ankehitriny rehefa tokony ho 100 taona izy na koa ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara. Tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezina nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tamin'ny 100 taona, jereo, maty ny vatany ankehitriny, ny mahalehilahy azy, ary maty ny kibon'ny Sara. Izy dia tsy no hoe verina akory azy izany. Rehefa voambara tamin'ilay izy, tsy heverina io fandriana io. Vo amparadisa izy iray nareo, na inona, tsy heverina izany. Tsy asiana fiheverana ilay seza misy kodiarana. Ho any io zazalahy kely io, mety ho malemy izy na inona, tsy fantatro. Dia tsy asiana fiheverana izany, aza heverina akory izany. Saingy hoy ny dokotera hoe tsy ho tafavoaka eo intsony izy, hoy dokotera hoe tsy ho afaka intsony izy, tsy heverina akory azy izany. Eny jereo, olona antitra iray ho azo taona, tsy heverina akory azy izany. Ary isika ny zanak'i Abrahama. Aleloia! Tsy tahaka ny Isaka fa ny taranaka mpanjakany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny finoana izay nananany. taranaka Abrahama zay mandroso amin'ny andro farany mba hamiratra tahaka ny kintana. Zanaka Abrahama, tsy ny hevitra ny tenany manokana zay efa maty ankehitriny, tsy ny hevitra zany akory aza. Zany aza de tsy tonga teo amin'ny fanontaniana mihitsy na hanao an'izany Andriamanitra na tsy. Andriamanitra ny teny fanao an'izany izy. Nahoana? Voambara tamin'ilay izy. Marina ve zany? Rehefa voambara aminareo ilay izy, rehefa zany ny tena zavatra, tsy afaka manao an'ilay izy hitranganareo fa tsy maintsy voambara aminareo zany amin'izay fotoana izay, dia aza mihevitra zavatra hafa akory aza. Tsy azo atao toy ny ahoana ilay izy. Aza mihevitra an'izay ny lazainy dokotera, aza mihevitra an'izay ny lazainy mama, izay ny lazainy papa, izay ny lazainy mpitory teny, izay ny lazainy olon-kafa, izay ny lazain'Andriamanitra fotsiny everina. Tsy ny hevitra ny tenany manokana zay efa maty izy na ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, tsy nasi ny fiheverana akory azy zany. Ohatray mandona mihitsy zany. Vatana maty na ny fahafatesan'ny Sara ny kibo de tsy nasi ny fiheverana akory azy. Tsy misy fisehon-javatra hoe verina rehefa mahita ny tany famafazany finoana. Rehefa ny tsy mitaranaka iray avy amin'ny lehilahy ny mahita n'ilay atody ao amin'ny vehivavy ka samy lonaka izy roa ireo dia isy zavatra hitrany. Aleloia! Afaka milaza ny dokotera hoe tsy azo zaza rainareo, azoko porofoina fa nitaranaka reo dia maty ao amin'ny vatanareo ary tsy ho lonaka mihitsy ireo atodiny. Fa avelao io atody lonaka io, avelao io tsimoka io, ampiolan'olana ny tenany amin'io atody io ny ray mandeha. Dia dinio izay mitranga tonga eo amin'ny sehatra io zazalahy kely io na io zazavavy kely io. Nahoana? Nahita ny tany famafazany finoana. Mandeha miasa reo asa, sely eo an-tampon'ny sely ary indro fa tonga ilay zazakely. Amen. Andriamanitra mamindra fo aminay. O Andriamanitra, raha kristiana matanjaka araka ny tokony aizy anay zay, raha lehilahy sy vehivavy zay afaka mandray an'Andriamanitra amin'ny teniny zay, tsy afaka manao an'ilay izy nareo raha tsy efa voambara taminareo ilay izy. Tsy maintsy mandeha aingana. Mario, niray tamin'ireo asa masina an'ny mpaminaniny ilay finoana masina an'Andriamanitra. Tsarovy, voambara tamin'ny Abrahama ny finoana masin'Andriamanitra. Voarai zany ary nanomboka teo ny nanombohany miaraka tamin'ireo asany masina tamin'ny finoana nanana toerana hitomboana ilay voan'ny teny fikasana. Ahoana moa raha nilaza izy i Abrahama hoe eny fantatra ao Sara na izany aza efa 5 taona zao no nanaovan'Andriamanitra n'io teny fikasana io? Raha mba nisy zavatra raintsaka hitanareo fa tsy hisy zany. Andriamanitra de nahafantatra fa tsy hisy zany. Ahoana mora hoy Marie Virginie hoe eny ankehitriny andraso raindritra ny Virginie nananaka eny oroahany izy ireo amin'ny fiangonako raha mitroka milaza zavatra ray tahaka an'izany. Ankehitriny ho ny eritreritra an'ireo eritreritra ireo izy raha tsy misy an'io tany famafazany efa voaomana io. Rehefa nilaza io mpaminany io hoe anananaka ny Virginie de nilaminatreo zany. Hitanareo zao famantaran'izao no anaraka an'ireo zay mino. Raha tany famafazana ray no mipetraka eo rehefa milatsaka eo zany teny zany de mifikitra zany. Tsy misy ninoninona afaka manakana an'izany. Ankehitriny aingana raha mamaransika. Hitanareo nanana toerana iray niafenana ilay vo fantatra Andriamanitra zany. Raha tsy zany de tsy ho nanao an'ilay teny fikasana tamin'ny Abrahama mihitsy izy. Ankehitriny eno tsara mihitsy ankehitriny efa fantatr'Andriamanitra hoe aiza no andeha io teny fikasana io. Tsy niantso an'i Abrahama mihitsy azy izy raha tsy efa 5 taona izy saingy efa mpanompo ny voafidy mieloa izy hatrany amin'ny voalohany. Toy izany koa Sara. Mario tsarovy tsy nanana baiboly vakiny izy. Tsy mora tahaka ny ananantsika azy amin'izao andro izao ny nananany an'izany mba hamakina ny teniny ka hita ny hafa izay nandray an'izany. Tsarovy tamin'ny alalan'ny fanambarana rery ihany no nahazahoany an'izany ary izany ilay tena zavatra. Tahaka an'izany koa ny amin'Josefa ao amin'ny Genesisy. Tsy nisy baiboly tsarovy. Mosesy nanoratra ny Genesisy, Eksôdôsy, Levitikosy ary Deuteronomia. Tsy nisy na de niray tamin'ireo olona ao ireo aza mba nanana baiboly vakiana raha tsy taorian'ny Mosesy. Marina ve zany? Tsy nanana baiboly ray izay hananantsika izy ireo mba hanampianantsika ao amin'ny toerantsika malemy. Lehilahy matanjaka izy ireo izay voambara tamin'izy ireo avy tamin'Andriamanitra ary nijoro marina teo izy ireo. Tsy nisy ninoninona nanentsika azy ireo. Ankehitriny mihevitra ve nareo fa mbola afaka manana ny finoana matanjaka io fonsika raha voambara taminareo zany? Mamelahy amin'ny filazana na ny fijoroana vavolombelona amin'izao fotoana izao mialohan'ny hamaranana mihitsy. Tsaroko fa teto tao amin'ny Twin City everiko fa niaraka tamiko rahalahy Brown sy izy ireo ary nyresaka ny fiainan'i Josefa ao amin'ny baiboly. De ny vakiko baiboly io, nisy lehilahy raha izay tsy nisy ninona nanoerana azy. Abrahama, Isaka, Jakoba ary izy rehetra de nanana zavatra nanoerana azy ireo fa tsy Josefa. Lehilahy ray to ninona, lehilahy tanteraka iray, tandindon'ny Kristy tanteraka. Rehefa novakiko zany de nitomany fotsiny andray andro tao amin'ny efitra ilay hôtely keliko, ary niditra tao amin'ilay efitra kely zay niantonan'ireo akanjoko any, nakatoko ny anaka ny varavarana. De hoy aho hoe, Andriamanitra, te hisotra anao any amin'ny lehilahy ray izay tahaka any Josefa, lehilahy ray izay miaina teto an-tany indray mandeha, lehilahy ray tao amin'ny nofo tahaka, lehilahy ray izay afaka nino anao sy nandray ny teninao. Nankarain'le rahalany izy, tsy nisy azony natao satria ara-panahy izy, nahita fahitana ray izy, afaka nandika nofo izy. Ary nankalazo noho izany izy rehetra, tsy nisy azony natao tamin'izany. Zany fotsiny na izy azy. Hitanareo, tsy ho an'ireo hafa mihitsy zany, tokony ho ti azy izy ireo, saingy raha tokony ho zany. Rehefa niteny tamin'izy ireo izy, matetika de zavatra manohatra azy ireo, hoy izy ireo, iny fa tonga le mpanofy. Hitanareo, ary nankalaza tsy amin'ny antony izy ireo. Hoy aho hoe, nahoana izy ireo no nanao an'izany? Kanefa de tsy nietsika mihitsy io lehilahy io nijanona tsara teo izy. Hitanareo, hoy aho hoe, misaotra anao Tompo, Andriamanitra, misaotra anao ny amin'ny lehilahy ray tahaka an'izany. Ary tamin'izay indrindra ny nanambara tamiko ny fanahymasina nanao hoe, anana zanakalahy ray ianao ary ianao de hiantso ny anarany hoe Joseph. Nitsangana avy teo ary nisaotra ny Tompo. Beky mipetraka ery ariny ery de vo avy teraka teo amin'ny heritaona teo izy. Natao sezarenina izy, efa mpitranga ao amin'ny fianakaviany vadiko ny atao sezarenina, satria tsy mahalala balana tahaka ny tokony hananany vehivavy izy ireo, mafy tahaka ny lehilahy ray ireo taolana, ka tsy maintsy nodidiana izy avy tao amin'ny reniny. Ary niteny tamiko ilay dokotera hoy izy hoe, rahalahy Branham, aza manana zanaka hafa intsony avy amin'ity vehivavy ity ianao. Hoy izy, manify tahaka amin'ny balonina ray ny kibony. Hoy izy hoe, tsaratsara kokoa aminao ny mamelahy matotra an'ireo fantson'ireo. Hoy aho hoe, tsia zatsy, aza mieritreritra ny ianao an'izany ianao daoka. Hoy izy hoe, eny ianao de tsy tokony anana zanaka hafa raha izy. Hoy izy, amotika azy ianao, hoy izy ho faty izy. Hoy izy, nanana fotoana sarotra ray izay teo. Hoy izy, ianao fotsiny, vo avy tafavoaka tamin'izany izy. Ary niteny tamiko ny Tompo tamin'izay fotoana izay fa za de ahazo zanaka lahyray ka nianarany antsoina hoe Joseph. Tsy natahotra ny amin'izany mihitsy a nyrehetra no maro aminareo de mahatsiaro. Nandroso a nilaza an'izany aho hoe azo zazaray a nianarany de atao hoe Joseph. Firy mahatsiaro an'izany? Azo antoko. Manodidina rehetra, manerana ny firenena, nataiza nilazako tamin'ny olona hoe azo zazaray a nianarany de atao hoe Joseph. Mitovy mihitsy tahaka an'ilay zazalahynkely iray izay nitsangana tany Finlandy tamin'ny maty. Tany mihitsy rahalahijaka rehefa nitranga zany niteneniko taminareo roa na telo taona taloha nitrangan'izany hoe misy zazalahynkely iray hotony ny ahoana ny fiakanjony, aiza izy no andry? Andriamanitra no niteneny zany. Ahoana no ampiasain'izany? Tsy fantatro fa vombara tamiko fa hitranga ilay izy. Vombara tamiko ilay izy hoe andeha ho any Arizona ary any ny ionako amin'ny anjely fito. Ary izy ireo no hiteny amiko sy ny afatra zay hotoriko ary ireo tompoka sefito zany nitrangy zany. Firy mahatsiaro fa niteneny zany a, nandray feo an'izany ireo orona pesensisa ary nitrangy zany. Ireo mangazinina ireo zavatra hafa rehetra de naka ny sariny zany, lay havana teny amin'ny habakabaka tany. Tsy mbola afaka mahazo an'izany foana izy ireo teo ilay izy. Saroko fa niantso andralahjaka ary nanontany azy mikasika an'izany Kristy izay nitsangana teo, ka hoy ralahjaka hoe zany no ao amin'ny toerany memboninahitra. Hitanareo, tiako ralahjaka, izy no anankiray amin'ireo teolojiana tsara indrindra zay fantatro, saingy tsy afaka nahazo tsara mihitsy an'ilay izy fotsiny a. Nitsangana teo a, hoy aho hoe Tompo, ahoana ny amin'ity lehilahy tanoa reto? Hoy aho hoe nefa miaraka amin'ny volo tahaka ny volon'ondry. De hoy izy hoe manao solo volo izy. Dinio ao amin'ilay boky taloha nitrangan'izany mihitsy zay nilazako an'izany. Ary tamin'ny ho andro rehefa nitranga zany de niakatra ilay izy. Ary amin'izay fotoan'izay dia avadio mankany amin'ny ilany ilay sary. Raha manana ny loko magazinina reo na life magazinina dia avadio mankany amin'ny ilany. Io izy tanteraka mihitsy ny lohan'i Kristy any Hoffman. Mijery midiny eo amin'izay nitsanganako mihitsy. Io fa ao amin'ilay magazinina zany. Firy nefa mba nahita an'izany? Nazava ho azy, nareo rehetra de nahita. Teo nitodika mihitsy nanaporofo fa marina ilay fanambarana. Nahoana ny manao solo volo? Nahoana? Reo mpitsara anglisy fahiny, reo mpitsara jiosy taloha de nanao ny solo volo ray. Mbola manao izy ireo any Angletera. Rehefa izy no zany ny fahefana faratapony, manao solo volo ray izy. Ary zany nany eo fa nitsangana teo izy. Manao solo volo avy tamin'ny elatr'ireo anjery. Izy no any fasy omega. Izy ny mpitsara faratapony. Ary tsy misy hafahafatsy izy. Tsy maintsy natao ho alfa sy omega izy. Ary lehilahy tanora ray izy teo. Tsy na tsy mihoatra ny telopolo taona manao solo volo. maneho fa izy ny faratapiny andriamanitra ny rainy nametraka ny fitsarana rehetra ho eo an-tanany zanaka. Aleloia! Tsy diso mihitsy ny fanambarana. Teneno zany na ahoana na ahoana, tsy mampaninana, toy inona ilay izy mandehana mahitsy miaraka amin'ny teny. Ary tsaroko efa taona tateoriana ny vadiko, fantatray fa zazaray zay, ho ny olona rehetra hoe zany ve le josefa ray ho avy, hoia hoe ataoko fa zany le izy tsy fantatro fa azo josefa. Rehefa teraka izy de sara zany, niantso any lehilahy ray tamin'izay fotoana izay ary niomety eo amin'ny tavaka ho izy hoe ono a mba fantatrao moa josefina ny tianao lazaina. Maty le lehilahy, maty le lehilahy. Hoia hoe tompoko, hoia hoe andriamanitra no niteny tamiko fa za de azo zanaka laharay ary za hiantso ny anarany hoe josef. Nisy olona telo zay niala tamin'ny fiangonana anara-piangonana raika tonga teo amin'ny fiangonantsika ary nandrehany lazany zany. Rehefa teraka sara de hoy izy ireo hoe ha mpamina ny sandoka izy, hoia hoe andraiso ray minitra ry ramatoa, za tsy nilaza mihitsy hoe roviana, sady andriamanitra koa tsy nilaza hoe roviana. Niteny tamiko izy hoe za de ahazo ny izy no niteny tamin'ny abrahama hoe izy ireo de ahazo isaka ray, sangy ismaela niteraka teo anelanelan'izany fotoany zany fa tsy nanasitra an'izany le izy. Hoia hoe andriamanitra no nilaza fa azo an'io zazalahy io ary izy antso ny anarany hoe josef. Nilaza le dokotera rehefa tonga izy, hoy izy hoe reverant, amatotra an'ireo fatsina ankehitriny, hoia za, hoia hoe aza manao an'izany ianao, hoia hoe, hoy izy hoe eny mety anambady indray angamby ianao de azo an'io zazalahy io avy eo, hoia hoe azo azy avy aminy a andriamanitra no nitenen' zany. Tsy afaka namaky an'izany avy tao amin'ny baiboly asaingy voasoratra tatompoko tamin'ny alalan'ny fanambarana zany, tamin'ny alalan'ny finoana. Andriamanitra no nitenen' zany. Tsy te hianahana teo amin'ny teny fikasan'andriamanitra amin'ny tsy finoana. Hoy ny sasa tamin'izy ireo hoe nitianao lazaina de josefina, hoia hoe nitiako lazaina de josef. Hoy ny dokotera hoe tsy afaka mahazo zaza hafa ra izy, hoia hoe ahazo zaza hafa ra izy. Lasa ny efa taona farany de lasa reniny raindray izy. Tamin'izay fotoany izay ny vehivavy ray nivoaka nanerana ny firenena ny faminaniana sandoka ray, nanoratra teny nanao hoe ankehitriny de ho faty meda mandritra n'io fotoana io satria nirahana hitarika ny bila. Ary zao ny voalaza hoe tsy haino ahy izy satria vehivavy a, ka andriamanitra mihitsy aza no amely azy ankehitriny amin'ny famonoana ny vadiny. Hoia hoe andriamanitra ny naniraka an'i jesosy kristy hitarika hitanareo, de hoia hoe tarihiny fanahy a. Meda mampalahelo kely. Nanana mpampivelona ray sika zay sitrana tao amin'ireo fivoriana, mahafantatra nareo rehetra ramatoa Morgan, de nianakaray amin'ireo papy velomayo reo toejavatra ratsy indrindra. Eny, ao amin'ny firaketana izy maty teo amin'ny roapolo taona lasa zay any mamiadana ho mamiadana fetsy tany Louisville ao amin'ilay firaketan'ny hôpitaly batista mihitsy izy. De papy velona ao Jeffersonville ao amin'ilay hôpitaly ankehitriny, efa tao izy nandritra ireo taona rehetra eo satria andriamanitra no teny hoe ho velona izy. Ary noho izany de ti azy medaka hoy izy hoe tiako hiaraka amiko marjiry be to tsy te andeha any amin'ny hôpitaly a. Hoia hoe aza manao ti tsika marji saingy tsy marji no andriamanitsika, anabavitsika marji. De nandeha nakany Green Smith, nanelingelona tanteraka izy. Mazava ho azy tiako izy lasa nakany Green Smith. Ary hoy izy hoe ribil mihevitra ve ianao fa ho faty a? De hoia hoe tsy fantatro fa ho teraka la zaza na ahoana na ahoana azo josefa ray ianao. Hoy izy hoe izy ve ty? Hoia hoe tsy fantatro ro malala, tsy afaka milaza fa andriamanitra nilaza fa izy de ahazo josef, de ahazo josef sika. Tsy ahoako izay lazainy zavatra rehetra, ahazo josef sika satria ilay andriamanitra ray any zay niteny tamiko an'ireo fanambarana rehetra ireo no niteny tamiko an'izany. Tsy diso teo amin'ireo hafa mihitsy izy ka tsy ho diso eo amin'izany izy. Lasa lay trano fitotoana mba hivavaka. Tena nomboka teo indro nitsangana teo io azavany io, miantona teo anelanelan'ny azo anakorana hoe mandehana miverina any amin'ny anao de amin'ny boky. Ny verina teo amin'ny baiboly ary mipetraka tao anatin'ny fiarako zany, ary rehefa nanao aho de namadika azy tao amin'izay nisy anynatana ny rivotra sy davida. Nanao hoe mandehana teneny davida mpanompoko zany nakazy avy tany amin'ilay fiandrasan'ondry avy teo ampamanana an'ireo ondry vitsindrainy, ary zany nanao anarana lehibe ray ho azy tahaka ny olo malaza. Tsy hoe ny tena ny anarana malaza indrindra fa tahaka ny lehilahy malaza fotsiny. Tsy nanao azo biligramma ray mihitsy fa ny nanome azy anarana ray fantatrareo. Hoy izy nataoko zany sange hoy izy tsy afaka amela azy anorona ny tepoly aho fa ny zanany lahy, ary vatany vonilaza zany hoe ireo zanany lahy o andray. De zay le izy hoy aho josef mariny zany. Nandeha tany an-trano avy an-trano ary teo ilay vehivavy kely tena goavana izy, zazalahy goavana ray, zary izy raha afaka nandeha nanivatsiva n'le sa niazakazaka namimetraka ny sandriko nanodidina azy. De hoy aho hoe ry malala tongo Joseph eny amin'ny lalany Joseph. Mahafantatra ny rehetra fa amin'ny sezarena dia tsy afaka mamela an'ilay zaza hidinareo tamin'io alin'io, dia nidina ilay zaza vaky ilay rano ny zavatra hafa rehetra. Ny ampitso maraina tamin'ny fito dia nandeha tany amin'ny hôpitaly zay o ilay dokotera hoe o mamindrafo mihantra, nanoroka azy a nanao veloma, nanao hoe ry malala. Tsy hoela ilay izy hoety Joseph. Miakatra ny tohatra avy hatrany izy tahaka an'izany teo amin'ilay latabatra fandidiana. Nitra vitsy dia nidina le mpampivelana anao hoe reverant Branham hoy aho hoe eny madamo hoy izy hoe ianao dia nahazo zaza la tsara tare ray fito livatra telo antsy hoy aho hoe Joseph anaka tonga soa eny tompoko nahoana nahoana ino zany tsy voasoratra tao amin'ny baiboly fa hitrangy zany saingy ilay andriamanitra ny baiboly ray any nanambaran'ilay izy tamin'ny Abrahama. Tsy ny hevitra ny fahafatesan'ny kibony izay ilay hoe tsy azo ataony tahaka an'izany. Tsy mianahana amin'ny teny firasan'andriamanitra amin'ny tsy finoninareo fa manomeny dera ho an'andriamanitra mahafantatra fa hitranga ilay izy. Tsy ahoako izay lazai ny dokotera ho tonga amin'ny fomba isan-karazany daholo ny zavatra hafa rehetra fa aza mino an'izany nareo laingany devoly izany. Eny tompoko, marina, mihetsika ny finoana, miaraka amin'ireo asa mba hamorona n'ilay teny fikasana. Ndaosika andeha aingana. Tahaka nolazaina mihitsy hoe rahabajanga hoy jakoba dia nohamarinina tamin'ny asa fa nahoana ny finoana hoy izy hoe reko fa momba anareo andriamanitra. Tsy te ahita izy hoe ahoana ny fibangony josoany volony na ahoana ny fanaovan'ny akanjony hoy izy hoe azoko fa momba anareo andriamanitra. Izay ihany ny tena ny laina ny vonona izy. Tahaka ny fahitana marina amin'izao andro izao amarana ao anatin'ny fotoana fo mihitsy aho reo fahitana marina avy amin'andriamanitra amin'izao andro izao tenina mpanantenana ho an'ilay andro izany. Hoy ianareo reo fahitan'ireo raha labrahama aiza no hahitanao an'izany? Tafotoana amin'izany ny olona tsy ny asa toko faharoa andiny fafito ambi folo veno nanao hoe zao no iseho amin'ny andro farany kanyzatovinareo ahita fahitana lay antitrareo any nofinofy. Tsy marina ve zany? Zany ny volazany baiboly. Eny ary ankehitriny raha izany ilay izy jereo koa ny malaky any ny toko fahefatra dia jereo raha tsy izany nampanantenana amin'izao andro izao. Ahoana no hahafahanareo anana finoana omby izany? Ny baiboly noho ny tenen'izany. Ankehitriny raiso ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo ary vakio izany hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tahaka nytao Sodoma mihitsy ankehitriny jereo ilay toeran'izao tontolo izao amin'izao andro izao sodomita. Jereo ilay Billy Graham sy ilay Oral Roberts ireo vavolombelona roa ireo nandeha tany nijoro vavolombelona tamin'ny fiangonana aranara-piangonana. Ny anankiray tamin'ny metodista, batista ary presbiteriana, ilay hafa tamin'ireo pantekotista. Ity anankiray ity, itsy anankiray itsy ary ilay anankiray hafa. Fa tsarovy tsy tao Sodoma Abrahama efa natsona ivoaka izy ary nisy anankiray nijanona teo ka nyresaka taminy. Ary ilay anankiray izay nijanona sy nyresaka taminy dia naneho famantarana iray taminy miaraka tamin'ny lamosony totika dia nilaza fa izy ahazo an'ilay zaza izay nandrasany Isara. Amen. Miaraka tamin'ny lamosony totika ary izy niantso an'izany hoe Andriamanitra Elohim. Ankehitriny izany nitanteraka ankehitriny satria manana finoansika ary fantatry fa avy amin'andriamanitra izany satria manondro an'izao oro izao sy ireo soratra hafa. Apokalipsy toko fahafolo no nilaza fa amin'ny ora ny afatry ny anjely fahafito rehefa manomboka mampaneno ny hafana izy tsy hoe ao amin'ny asa fanasitranana fa ny afatra izay manaraka n'ilay asa fanasitranana. Nandeha Jesosy ary nitoriteny hoy izy hoe nanasitrana amin'ny marary izy sinsisa o io raby tanory io lay mpaminany lehilahy malaza raha izy tianay ho ao amin'ny fiangonana izy. Saingy nitsangana izy ndray andro nanao hoe zasiny raiky de ray o adray tsy nilazo tsony izy ireo tamin'izay fotoan'izay. Ia o raha tsy mihinana ny nofony zanak'olonareo sy misotro ny rano tsy nahazavainy zany hoy izy. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olonareo sy misotro ny rano dia tsy manana fiainana ao anatinareo. Nahoana? Azoko eritreretina fa hoy ireo dokotera sasany sy mpampivelona hoe io lehilahy io dia vampira ray miezaka anao antsika hisotro ny rany. Hitanareo tsy azony izy ireo zany, fantany zany. Fa reo mpianatra reo kosa mety tsy afaka nanazava an'izany angamba saingy nipetraka teo izy ireo ary nino an'izany nahoana nahoana. Amen. Satria voambara tamin'izy ireo zany. Eny tompoko, fantatra izy ireo zany reo soratra no nanambaran'izany. Mety zao no anontaniana amin'izay fotoan'izay raha mety ilazinareo hoe nahoana ianao no manana finoana mba hinao n'ireny fahitany ireny nefa maro reo fakatahaka santoka izay mivoaka. Hiteny zavatra kely ray aho mafy mandritry ny ray minitra fotsiny ankehitriny. Rehefa tonga manodidiny ireo fakatahaka santoka maro dia tsarovy rahalahiko fa voateny ihany koa fa tsy maintsy hoeto izy ireny amin'ny fotoana ray ihany. Tena marina izany. Tahaka ny tamin'ny andro Mosesy mihitsy nandeha tany Mosesy mba hampiseho an'ireo asan'andriamanitra teo anatrehan'ny olona ary nitsangana teo jambra sy jana. Fa iza ny nanao an'ilay izy voalohany? tamin'izay fotoana izay dia mpakatahaka reo hafa ireo satria tsy maintsy nisy aloha ny tany amboalohany ray mba ho alain'izy ireo tahaka. Raha izy ireo no lay tany amboalohany, aha, tsia isika dia tsy isika dia tsy very. Fantatsika hoe aiza no misy antsika. Hitanareo, hitanareo araka ny soratra sy araka ny fanambaran'Andriamanitra, zany no antony mbola hijoroanareo. Nahoana ity lehilahy ity mahita fahitana sisisy izy, manao an'ity izy nefa miodikodina miaraka amin'ny vadiny ity lehilahy ity. Izy dia mininy ny Andriamanitra telo sy ireo zavatra rehetra ireo. Tsy mampianana azy zany na kely azy. Ary tia ny zavatra anankiray izay tsy hainy izy ireo alay tahaka ny teny. Mario, afaka manana an'ireo zavatra rehetrareo izy ireo. Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, afaka mikikiky izy ireo mandeha amin'ny fanahy nefa mbola devoly foana. Marina zany, marina zany. Fa ity teny ity no mandrefy azy ireny. Hitanareo, tena marina tokoa zany. Ity no tsy maintsy hatongavany. Tahaka ny Mosesy jambatra, ary tsarovo hoy izy hoe tahaka ny nanoeran'ny jambatra sy janona ny Mosesy dia hipohitra indray eto an-tany ireo mpakatahaka ireo amin'ny andro farany. Milazany zany ve izy? Eny, manana azy ireny sika. Fa tsy nampianahana Mosesy zany rehefa nitodiky Mosesy ka nanao fahagagana ray tamin'ny anaran'ny tompo, dia iny fa nitsangany ireo mpakatahaka ireo nanao an'ilay zavatra raha ihany. Tsy nampijanona azy zany nanao hoe eny ataoko fa tsaratsara kokoa any mijanona ary miala eo amin'ny sa nijanona tsara teo izy. Satria inona voambara tamin'ilay izy, aleloia, nafantatra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy. Fantany fa ny teny no atratra azy ireo amin'ny farany. Fantany fa ho avy ny fotoana ray izay anehoan'ny teniny tenany, ka tsy afaka andeha lavitra intsony izy ireo. Toy izany koa no nahafantarako an'izao nandritr'ireo taona rehetraireo. Hitanareo, marina izany fa ho avy ilay fotoana. Rehefa mandefa fahagagana ray Andriamanitra, tena fahagagana ray, dia misy fiovana ray foana eo amin'ny rafitra manontolo. Raha mandefa zavatra ray eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ka tsy miova ilay rafitratra anainy, dia foana ny nandefasany an'izany. Rehefa mivoaka miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana ny hafatra iray, dia misy hafatra ray manaraka an'izany. Rehefa nandeha nanasitrana amin'ny marary Jesosy, dia tokany hafany hoe za sy ny raiko dia iray. Zany ho izy. Hitanareo, hitanareo, izy ireo dia tsy nino an'izany. Mino an'ireo fahagagana izy ireo. Hoy izy hoe raha tsy mety mino anareo dia minoan'ireo fahagagana ireo. Fa izy ireo no manambara aminareo iza. O andray, voninahitra, iza ny voalohany? Mosesy. Nakatahaka azy izy ireo avy eo. Fa ireo fahamarina kosa mbola mijanona foana ihany eo amin'ny marina sy ny diso. Tsy mety manaiky an'ilay afatra izy ireo. Izy ireo dia tsy mety manaiky an'ilay afatra izay tsy mifangaro avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ahoako afaka nanao an'ireo karazana famantarana sy fahagagana rehetra Jodasy, saingy rehefa tonga teo amin'ny fandraisana ny fanahymasina izy tamin'ny andron'ny Pantekosta, dia naseho an'ireo lokony. Afaka tonga avy hatrany io devoly io ka makatahaka mihitsy an'ilay tena zavatra mandra-patongany amin'ity teny ity, saingy tsy afaka mandray an'ity teny rehetra ity izy. Afaka mitondra azy rehetra izy angamba hatreo amin'ny teny anankiray tahaka ny nataony Eva, nataony devoly tamin'ny Eva, saingy tsy afaka nandalo tamin'izy rehetra izy. Satria ilay tokana ilay zavatra manontolo dia ny vatan'i Kristy. Hitanareo, teny ankehitriny. Tsy afaka ihany koa, tsy afaka izy ireo. Tsy afaka mandray ny hafatra kehitriny. Jana sy jambra ihany koa dia tsy afaka nandray ny hafatra Mosesy. Tsy afaka nanao an'izany izy ireo. Voseho ireo asa mifankatahaka izy ireo, satria tsy afaka nahavita nanaraka ny tenin'Andriamanitra vo mari ny mpaminany ny vohosika izy ireo. Hitanareo, tsy afaka nanaraka ny Israely nyvoaka izy ireo. Nahoana? Aranara-piangonana izy ireo, zaza egiptianina. Tsy afaka nanaraka n'ity teny ity izy ireo. Raha afaka izy ireo dia nandao any Egipta. Nely ny rehetra dia tsara ho azy ireo, ka tsy afaka nanao an'izany izy ireo. Na dia afaka nakatahaka an'ireo asa azy izy ireo sy nanao an'izay nataony Mosesy, fa voseho ny adalany rehefa tonga ny fotoana ialana. Tamin'izay fotoana izay dia tena nararaka Andriamanitra ilay izy teo amin'izy ireo. Mitovy ankehitriny. Mety manao karazana fakatahaka santoka rehetra sy ny sisy izy ireo. Tsy manao afa tsy ny mandratra fotsiny an'ilay zavatra marina izany, ary mahafantatra ny zanaka mino rehetra fa izany ny fahamarinana. Hitanareo miariary eto amin'izay fotoana izay reo asany miadalany fakatahaka izy ireo. Raha ny teny marina ireo asanareo ka voamarina amin'ny alalan'izany amin'ny finoanareo, dia iseho izany, ary amin'ny mahateny fikasan'Andriamanitra iray ao amin'ny teny voasoratra tany amboalohany. Hoy Jesosy hoe ratsy manao an'ireo asa, eno tsara, ratsy manao an'ireo asa, mamelana ampy an'izao amin'izany. Izany hoe ratsy manao an'ireo asa izay teneny ny soratra aminareo fa ataoko a, amin'izay fotoan'izay manao an'izany ao amin'ny taonako. Rehefa tonga izay nasaina ataon'ny mesia rehefa tonga izy, raha ireo zavatra izay ataoko, raha tsy manamarina nyity teny izay nolazai ny fahitranky ity Andriamanitra, raha tsy manao an'ity teny ity hivelona marina tokoa an'izay nolazai ny fa ataony ny fiainako. Aza diso an'ity, Jesosy no milaza hoe fantatrareo izay nasaina ataon'ny mesia. Noho izany raha ity teny ity ny voasoratra, nefa avy eo tsy manao ny tenany amin'ny alalako izany amin'izay fotoana izay dia tsy izany ho izy. Amen. Amin'izay fotoana izay dia diso ilay andro izay niteneniko. Tsy marina izay nolazainy Jaona mikasika ahy, ary amin'izay fotoana izay raha tsy izaho io mesia io, raha reo asa izay nasaina nataony io mesia io, izy no tsy maintsy ny tompo Andriamanitra reo no hanangana mpaminany iray tahaka, ary nareo tsy nanana mpaminany iray nandritry ny efajato taona. Ary raha ireo asa izay ataoko izay nampanantenan'Andriamanitra raha tsy voaseho eo amin'ny fiainako ankehitriny izy ireo amin'izay fotoana izay dia tsy izany ho izy. Fa raha vo marina ho amiko ilay tenina mpanantenana ho an'izao taona izao, amin'izay fotoana izay dia izany ho izy, ary tonga aminareo ny teny fikasana. O andray, tsy hitako hoe toy ny ahoana no mety hampahazava an'izany bebe kokoa raha ilay teny fikasana no tsy amin'izay fotoana izay, raha voaseho ao amin'ny asam-panompoko ny teny fikasana io androo Jesosy, amin'izay fotoana izay dia izany ho izy. Noho izany raha sarotra aminareo ny ino hoe iza amin'izay fotoana izay, dia jereo ireo asa izay nampanantenana ho an'izao andro izao. Amen. Jereo ireo asa izay nampanantenaina, raha tsy tanterako ireo asa ireo ny tsirairay avy amin'izy ireo ao amiko amin'izay fotoana izay, dia aza mino ahy satria ny teny diso taminareo aho. Raha tsy mety mino ahy nareo, dia jereo fotsiny izay nolazain'ny Baiboly fa hitranga amin'izao andro izao. Raha tsy mitranga izany amin'izay fotoana izay, dia tsy marina ilay izy. Raha tsy eto ireo zavatra santoko ireo sy ireo zavatra hafa rehetra ireo ary ireo zavatra izay natao iseho, raha tsy eto izany amin'izay fotoana izay, dia diso aho. Fa raha eto izany ho Jesosy amin'izay fotoana izay, dia izany ho izy. Amen. Izany ho izy izay nampanantenaina ho tonga. Adray, ireo asa ray ihany izay nampanantenaina tamin'ny andro nanamarina azy ho io mesia io. Tsy mino an'izany ve nareo? Eny, ankehitriny rahalahy, raha ireo asan'ny Lioka ny toko faafito ambin'ny folo ary ny andininy fahatelopolo ny teny fikasan'i Jesosy Kristy mialoha indrindra ny fiaviany hoe hiverina amin'ny Sodoma indray izao tontolo izao, ary voaka ireo iraka ka ho vita marina tokoa ireo zavatra eo raha tsy miseho izany amin'izay fotoana izay, dia aza mino ahy fa nyteny taminareo ny fahamarinana. Fa raha miseho izany amin'izay fotoana izay, dia mino fa izy izany amin'izany fotoana izany dia ho voambarany zanak'olona. Amen. Ho voambara ho amin'ny vatany nofo ray ny zanak'olona, ianareo olona ilay fiangonana tahaka ny talohan'ny andro Sodoma marina tokoa, vondrona iray nantsoina nivoaka nanalavitra azy rehetra nandeha nivoaka, nino ny teny fikasan'Andriamanitra? Voninahitra. Noho izany ireo asa izay ataony fanahymasina amin'izao andro izao amin'ny alalan'ireo fahitana, dia tsy diso mihitsy, tsy diso mihitsy ireo teny fikasana, ireo famantarana apôstôlika rehetra nampanantenana ao amin'ny Baiboly. Any Malakia toko faefatra sy ny Apokalipsy toko fahafolo andiny fahafito tanteraka ny rehetra amin'izany, ary voaporofony siantifika amin'ny fomba hafa rehetra. Ary raha tsy ny teniny fahamarinana taminareo aho, dia tsy hontranga ireo zavatra ireo. Fa raha ny teniny fahamarinana taminareo aho, dia izy ireo ny vavolombelona fa ny teniny fahamarinana taminareo aho. Mbola izy ny tsy miova omaly anio, ary mandrakizay, ary eo ampandraisana ampakarana iray amin'ny fanehon'ny fanahiny. Aoka io finoana io fanambarana ilatsaka ho amponareo hoe zao lay ora. Ankehitriny ndao sika hivavaka.
Dear God, who was manifested in the flesh in the person of Jesus Christ,
Andriamanitra malala izay voaseho tao amin'ny nofo tao amin'ilay olona Jesosy Kristy, izay nitsangana tamin'ny maty ny andro fahatelo araka ny soratra, ka niakatra tany amin'ny avo ary naniraka an'ireo mpianatra hampianatra an'izao tontolo rehetra izao, ka hanao hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Andriamanitra ho an'ilay fiangonana pantekôtistany zao andro zao, lay famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Engany e tompo, reo olo ireo manatrika eto angamba ny sasany amin'izy ireo, miay noronam-piamandidina an'izao tontolo zao ny sasany amin'izy ireo. Engany izy ireo alala fa fiantsona ny hampakarina ivoako zao fa tsy afatra pantekôtista iray. Ny afatra pantekôtista de ny mamerina an'ireo fanomezam-pahasoavana ao amin'ilay fiangonana. Fa antso fivoahan'ny hampakariny ity afatra hafa iray izay tsy maintsy tonga ny aloha indrindra ny tsy maintsy nandorana ny Sodoma. Aoka izy ireo ahazo Andriamanitra malala. Ny finoana mino an'izany a, satria voambaran'ny fanahinao zany tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra rehefa nohamarinina sy voaseho tamin'izao tontolo rehetra izao. Azo antoka tokoa tompo ao amin'ny avitsiana, tahaka an'izany fo nyireo vondronao, saingy hoy ianao hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Noho izany mivavaka Andriamanitra mba hialan'ny olona ny fahalalany, hialany amin'izay mety hieverana izy ireo ony marina, ka hijery ao amin'ny soratra. Ary voateny ho maleriva hoe aoka ny olona eto heritreritra tahaka nataon'ilay mpanjaka vavy tamin'ireo andro ny fandravana lehibe any Babilônia. Hoy izy hoe misy lehilahy ray eo anivonareo antsoina hoe Daniel, izay ao amin'ny fanjakan'ny rainao, tao amin'ny fanjakan'ilay ray pantekôtista, ary izy ny mpampisinda ny fisalasalana rehetra. Ary ankehitriny tompo, aoka ny fanahy masina izay tao amin'ilay fanjakana pantekôtista, ilay fanjakana izay tao amin'ny Martin Luther, izay tao amin'ny John Wesley sy ny manaraka hatrany amin'ny John Smith sy Alexander Campbell, ary nandritry ny taona. Izy ny mpampisinda, izy ny mpampisinda an'ireo eritreritra, ary ny olona tamin'ny androny Lotera hoe ny olona ny marina ho velon'ny finoana. Ny metodista, izy ny mpampisinda ny fisalasalana rehetra hoe izy ireo de tsy maintsy ho amasina. Ary tamin'ny androny pantekosta de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, nanome an'ireo fanehoan'ny fanahy tamin'ny alalan'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny sisa, zany nampisinda ny fisalasalana rehetra tao amin'ny fonony ny pantekôtista. Fa o Andriamanitra, nanao anara-piangonana izy ireo, niverina avy hatrany izy ireo mba haka ny hevitr'olona. Noho izany ankehitriny rehefa antsoina ilay hampakarina araka ny nampanantenanao an'izany eto amin'ny soratra eto, mamaky an'izany eo anatrehan'izao tontolo izao isaka arivaka mandinika an'izany amin'ny masona izahay. Andriamanitra, engane izany ampisinda ny fisalasalana rehetra ao am-pon'ny olona. Engane izy ireo anidina angany eo amin'ilay zanaka misokatra mba ho masaka, mba hoentina any an-tsopotra fa tsy ho tavela ao amin'ilay taoka ho dorana. Fa engane izy ireo andeha ao amin'ilay sopotra izao arivo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anareo noho ny fifatohanareo. Aoka Andriamanitra ny hiara-hiasa amin'ny fonareo. Ankehitriny nareo ve manana karatra fangatahambavaka voazary sika? Ankehitriny aka eo amin'ny 20 minitra eo isika ankehitriny ho an'ny laharam-bavaka. Telahatra aingana mihitsy sika ka ho tonga eto amin'ny lahampiazo ary ivavaka. Ary ankehitriny tsy fantatra hoe firy ny karatra fangatahambavaka voazary, tsy nantany zavatra ray tamin'ny bili mihitsy aza. Laza fotsiny hoe ianao ve efa nizara mandehana any ary mizara karatra fangatahambavaka vitsivitsy dia niverina izy ary nakasy ny reniny ary izy ireo vo tsy ela teo mihitsy. Ankehitriny za de eny efa nanomboka tamin'nyzato ve ianao na niray na niray ka hatramin'nyzato sa inona? Raika hatramin'nyzato, eny ary. Ndao sika akanykaratra fangatahambavaka nomero ray. Raha manana azy nareo de atsangano ny tananareo mba hahafahako mahita. Raha tsy afaka nareo, raha afaka mitsanga nareo. Raha tsy afaka nareo de akanareo zay. Karatra fangatahambavaka nomero ray, aingana mihitsy iza ny manana an'izany? Inona nylazainareo? Ah, nomero ray. Mialatsiny a numero ty ramatoa eto ity, ianao ve no manana an'izany karatra zany? Avy eto avy hatrany sitrako ave ramatoa. Numero roa, manana an'izany ve nareo? Olona ray, atsangano aingana ny tananareo. Eto avy hatrany ramatoa, avy. Numero telo, manana karatra ray ve? Manana karatra ray ve ianao? Tsy manana karatra ve nareo rehetra? Tsy misy ray manana karatra? A? Eny ary, tsy voatery anana an'izany nareo. Telo efatra dimy. Ray roa telo efatra dimy. Ndao jereo tsika, io no ray roa telo efatra dimy. Eny ary, indro izy ireo. Dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Eny ary, milahara tsara fotsiny, manombo milaharatra fotsiny. Ankehitriny raha tsy afaka manantona nareo, ahofahofaotaka an'izao ny tananareo mba hahafahan'izy ireo aka anareo. Nanontany an'ireto olona retoreto aho. zay tsy manana karatra tsy voaterana zany nareo, manontany nareo fotsiny aho. Ankehitriny jereo nareo, nareo olona klemaina eto, ataoko fa tokony ho tonga aloha izy satria izy nyteniny tamin'ny fotsiny aho hoe aloha. Ankehitriny tsy voatery anana karatra ray nareo raha manana n'ilay finoana araka ny nampianariko. Hitanareo raha voambara taminareo ilay izy, eny ary, raha tsy voambara ilay izy tsy mampaninona raha tao amin'ny laharam-bavaka 20 azy nareo, tsy ahavita na dia kely akory azy zany. Fantatrareo ve zany? Mino n'izany ve nareo? Hitanareo mety mivavaka aho manao zay rehetra azoko atao, mandohalika amin'ny lohaliko ary mametra tanany eo aminareo, manosotra dino ilanareo amin'ny fanao rehetra zay tianareo, ary mivavaka raha tsy Andriamanitra noho ny fahasoavana no manambaran'izany eo amponareo hoe tapitra ilay izy amin'izay fotoan'izay vo vita ilay izy. Tsy voatery ho ao anaty laharana akory azy nareo naiza naiza, vita ilay izy nahoana nahoana. Eny ary, efatra, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raika ambiny folo, roa ambiny folo, telo ambiny folo, efatra ambiny folo, dimy ambiny folo. Eny ary, enina ambiny folo, fito ambiny folo, valo ambiny folo, sivy ambiny folo, roapolo. Misy olona ray izay natsoko ve ka manana karatra ray nefa tsy afaka mitsangana? Atsakano ny tananareo. Manana karatra ray nefa tsy afaka mitsangana. Eny ary. Mino fotsiny afaka mahita ny anadraina mahantra kely antitra mipetraka amin'ny tendreny zany mialina manontolo saiky indray mandeha. Tiako ny rehetra tena angina sy anaja araka ny fantatrareo. Mino fotsiny. Ankehitriny karatra fangatam-bavaka raika hatramin'ny dimy ambin'ny folo, mino aho fa zay ilay izy. Mino fotsiny. Lasa mifanizina kely izy ireo eto noho izany. Ndao sika hanomboka mihitsy. Inona ny lazainareo? Azo ata ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Ankehitriny makabetsaka loatra nareo, mihoatra noho ny mantsotsotra zany. Mety tsara zany, mipetra tsara eo amin'izay misy anareo fotsiny, aoka tsisy anankiray mihitsy. Ianareo dia ivavahanareo saingy fotsiny, hitanareo miandrasa fotsiny mandra-piantsona izy ireo nomeroanareo amin'izay fotoan'izay. Fantatrareo isika dia tsy anana be loatra mitsangana. Raha tokony ianao zavatra ny tompo dia ho ajambainareo amin'izany ny olona ka tsy afaka hita izy ireo. Hitanareo, Andriamanitra hitahnareo. Ankehitriny ndao sika hivavaka ho an'reto mosary reto raha mbola mivonona izy ireo. Andriamanitra malala, ino reto mosara mipetraka eto izay avy amin'ny marary sy ory io finoana izay vo avy nyresahana io tompo. Tsaroko ianao nylaza ao amin'ny baiboly ao amin'ny bokyny Joda hoe miaro mafy ny finoana izay voatolotra indray mandeha ho an'ny olo-masina. Ary avy tamin'ny vatan'ireo olo-masina nakan'izy ireo an'ireo misoara, tsy hoe satria olona manokana izy ireo fa satria olona nino izy ireo. Olo nyzotoko tahaka anay izy ireo. Hoy izy ireo hoe Eli de tahaka an'izany fa izy nivavaka mafy mba tsy hilatsahan'ny orana. Ary Andriamanitra nivavaka an'izany izy mba hibebahan'ny olona. Nambaranao tamin'izany mba hivavahana ho azy ireo, mba hivavahana amin'izany fanao izany ahatanteraka ny teninao, tsy hisalasalana fa naneho fahitana ray tamin'ilay mpaminany ianao. Ary tompo zao arivo izao dia mivavaka ho an'reto olo reto mba ho sitrana. Tsy Elia efa nentina any an-danitra izy fa mbola velona foana kosa ny fiainany sy ny fanahiny. Noho izany dia mivavaka izay Andriamanitra malala mba hanomezanao voninahitra an'ireo vavaky ny olonao. Ary omeo voninahitra izay rehetra ankehitriny mba hivavaka ho an'reto mosareto ka rehefa apetraka eo amin'ilay marary izany dia ho sitrana izy ireo. Fantatray ray fa izay dia taranak'olona eo ampahafatesana. Izay dia mandroso mifanatrika amin'ny mandrakizay. Lasa marary sainy izao tontolo izao. Mpamono olona mitetena potipotika sy voaolana ireo zazavavy kely. Ny olona ireo lehilahy dia manao ny volony tahaka ny vehivavy, ireo vehivavy tahaka ny lehilahy. Eo ampahasimbana mihitsy izy ireo. Eo ampahafatesana ilay taranaka. Eo ampahafatesana izao tontolo izao. Eo ampahafatesana ny zavatra rehetra. Eo ampahafatesana ny fiangonana. O Andriamanitra, mitondra fiainana. O Andriamanitra, fiainany finoana. Ambarao amin'reto olo reto tompo, afaka mivavaka fotsiny sy mametraka ny tanaka eo amin'izy ireo aho, fa ianao ny tokana izay afaka manasitrana azy ireo, ary ianao irery no afaka manasitrana azy ireo. Mivavaka mba ianao no anao ray amin'ny tsirairay sy ny rehetra amin'izy ireo. Ekeo izany miaraka amin'ny tanaka eo ambonin'izy ireo sy mangataka amin'ny foko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrano reto olo reto. Amen. Ankehitriny velona ve ty fanamafisam-pietira lahy? Ankehitriny mandre an'izany tena tsara ve nareo? Ny olona rehetra ve mandre an'izany? Atsangano tananareo? Eny ary. Anketini na una na zavatra fa makany amin'iretolo reto ny foko. Mipetraka eo amin'io Iosezy io fandriny marary sy fitondra marary. Izy ireo de tsy nanana karatra fangatahambavaka ray akory aza. Hitanareo? Fa jereo rahalahy. Hitanareo, manana karatra fangatahambavaka retolo reto, saingy tsy midiky zany fa ho sitrana izy ireo. Misy olona mipetraka ho amin'ny mpanatrika angamba zany de tsy midika fa izy ireo de ho sitrana. Zany tsy milaza fa izy ireo de ho na tsy ho sitrana. Zany rehetra zany de miankina amin'ny finoana izy ireo an'Andriamanitra. Firy no mahafantatra zany ho marina? Zay ihany ny finoana izy ireo an'Andriamanitra fotsiny. Eny ankehitriny, firy no mahafantatra fa mariny zany? Tsy mampaninona na mpivavaka toy ny ahoana azy nareo? Tsara toy ny ahoana na ratsy toy ny ahoana nareo? Ratsy ny fahasoavan'Andriamanitra no mandatsaka an'izany ompoanareo de tsy ho salama mihitsy ianareo. Ankehitriny, firy no mahafantatra fefa nanao an'izany Andriamanitra? Nanao an'izany hatrany foanareo zava-mahagaga lehibe famantarana sy fahagagana? Ary ankehitriny, tongonareo zao arivo zao mitsangana ao amin'io laharana io, tsy hoe satria nareo no nofidian'Andriamanitra hitsangana ao amin'io laharana io. Tsy zany le izy, manana karatra fangatahambavaka ray fotsiny nareo, sendra eo amin'ny anareo fotsiny. Ny fomba fanao de tahaka ny rahalahy Gedrozera ajaina eto marina mihitsy. Rehefa manomboka ny asam-panompony taona maro lasa zay, miaraka amin'ny finoanan'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, mino fa nanasitrana amin'ny marary tamin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra. Ary tsy miova mihitsy zany fa Andriamanitra de nanampy eo amin'izao andro faran'izao an'ireo fanomezam-pasoavana. Reo fanomezam-pasoavana zay nampanantenainy. Nanao an'izany Andriamanitra tsy hoe satria voatery izy fa satria izy no nampanantena. Ary raha izy no nampanantena amin'izay fotoan'izay de izy no tsy maintsy hanao an'ilay izy satria tsy maintsy miazona ny tenina izy. Ary izy no nampanantena anareo an'ilay zavatra ray ihany, zany hoe raha mety mino an'izany nareo de hitranga zany, raha tsy mety mino an'izany nareo de tsy hitranga mihitsy zany. Ankehitriny, tsy afaka manao anareo ino a, tsy afaka ihany koa anao ny tenanareo ino. Andriamanitra ny tsy maintsy manome an'izany anareo. Fanomezan'Andriamanitra zany ny mino, tsy finoanareo fa ny finoan'Andriamanitra. Mety mino tsara an'le izy ny finoanareo ara-tsaina, saingy raha tsy ny finoan'Andriamanitra no ao amponareo. Hitanareo, afaka manaiky an'le izy ny finoanareo ara-tsaina manao an'izany. Fa mano iza mino an'ilay izy fotsiny amin'ny fonareo rehetra mandra-panambaran'Andriamanitra azy aminareo. Hitanareo, mano iza mino fotsiny mandra-panambaran'Andriamanitra azy fa mandra-panambarany an'ilay izy. Hoy ianareo hoe ranabranama iny zany lazainao zany? Eny tompoko, Andriamanitra de nandefa mpaminany ray tamin'ny Ezeka ka nteny taminy hoe tsy ho tafiala amin'ny fandriny io ianao, hoy ny tompo hoe ho faty eo ambonin'ny fandriny io ianao. Marina ve zany? Fa lay mpaminany de nanatodika nitavany tany amin'ny rindrina lay mpanjaka ary nitomany mafy tamin'ny ranomaso ka nanao hoe tompo, mila 5,000 taona ambonina miangavy ianao aho tompo mba andre ahy. Ankehitriny, ny mpanjaka ny olona lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao eo amin'ny politika, saingy mpaminany no izy eo mason'Andriamanitra. Zany ny mpanjakan'Andriamanitra, saingy izy de mpaminany n'Andriamanitra. Noho izany, Andriamanitra ny nanambara tamin'ilay mpaminany mba aka sasany, ampangotraka sasany. Fantatrareo azonareo ve? Ankehitriny, mba hahafahanareo mahazo ankehitriny, satria nitoro ny soratra eto hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma de ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Amin'ny andro izay ahavoambaran'ny fiangonana ve tsia? Amin'ny andro izay ahavoambarany zanak'olona. Inona no atao hoe voambara? Nampahafantarina. Marina ve zany? Manambara. Ny andro izay ahavoambarany zanak'olona, zany no andro ray tahaka ny Sodoma sy Gomora. Marina ve zany? Ankehitriny, jereo zay nitranga, nanana hiraka roa lehibe izy ireo tany Sodoma sy Gomora tany satria nisy andiana kristianina matimaty tany. Marina ve zany? Ary nanana hiraka lehibe roa izy ireo. Ankehitriny, eno tsara, tany Sodoma sy Gomora nitory teny. Fa ny anankiray tamin'izy ireo nijanona teto niaraka tamin'ny vondrony Abrahama. Marina ve zany? Jereo ankehitriny, tsy manana mihitsy isika ao amin'ny tantaran'ny fiangonana rehetra tsy mba nanana hiraka maneran-tany iray ho an'ny fiangonana ka ny anarany de nefara tamin'ny HAM hatramin'izao. GRAHAM, zay litera enina, GRAHAM. Fanenaran'i Abrahama dia tonoana hoe ABRAHAM litera fito, hitanareo? Noho izany ilay fiangonana maneran-tany izay literan'olona enina rafim-pandaminana nataon'olona de efa nahazo ny hirany. Izy ireo dia nanana cinq iray modi fini nox calvin sinsis cinq tsy aham ray mihitsy. Marina ve zany? Fa manana an'izany izy ireo ary irakaray izy ny rahana avy tamin'andriamanitra ary mandrotanan'ireo rindrin'ireo mafy arak'izay vitany hoe mivoavy ato mbeba fa ratsy izany de levona. Fa tsarovy ilay voafidy, voafidy melo, fanekena voatendry melo, Abrahama sy ny vondrony de nahazo irakaray ihany ko. Dinio izay nataony, nomeny famantarana ray izy ireo hoe akaiky ny fotoana ilatsany afo. Ankehitriny, afo no andrasantsika ankehitriny, afo atomika, ilay fahatezeran'Andriamanitra. Ankehitriny, nanao zavatra anankiray io hiraka io. Nyresaka ny amin'ny vehivavy ray izy izay nanatodian'ny lamosiny ary nyteny taminy, ary nyteny taminy fa nisalasala tamin'izay nolazaina izy. Nyteny taminy an'ireo toerana sy izay hitranga. Marina ve izany? Nilaza ve izy fa ho tahaka an'izany no hanambaran'ny zanak'olona ny tenany amin'izany andro izany? Eny, mino ve nareo fa izany ny fahamarinana? Eny, iny ro mitsangana ny vehivavy ray ary eo amin'ilay firaisana tsy hita maso ny fiangonana ny ampakarin'i Kristy eto iraka io ankehitriny dia Jesosy Kristy, lay tsy miova ho male anio ary mandrakizay. Ankehitriny amin'ny alalan'ireo mpaminanin'ny irery ihany izy no miteny. Baiboly ny tenany izany, tsy manao ninoninona mihitsy izy raha tsy efa nampahafantariny tamin'ireo mpaminany aloha izany. Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Izany foana no nataony tsy manova modely mihitsy izy, hitanareo? Ary ilay mpaminany dia afaka miteny fotsiny ihany raha marina izy an'izay tenenin'Andriamanitra aminy. Marina ve izany? Marina izany. Ankehitriny, mino ve nareo fa afaka miteny amiko izy hoe inona ny olana amin'ny tiramatoty alohan'ny jereko azy akory aza? Mino an'izany ve nareo? Nahoana? Mijaly amin'ny io mamiadana izy. Marina izany. Ao aminonony izany. Manana zazalahy ray izy ao an-tsainy. Mijaly amin'ny karazana retin-tsaina ray izy. Aretin'ny fikorotana-tsaina sy fahasarotana. Marina izany. Mino an'izany ve nao? Ary marina izany sa tsy izany? Mino ve nao fa ny finoanao amin'ny filazana izany dia minamikitra fa azonao izany? Ho azonao izany? Noho izany mandehana ary ny tompo Jesosy no anao ho salama. Hitanareo? Ya, hitanareo? Mino ve ianao? Amin'ny finoana rehetra ve? Ankehitriny, mino ve nareo tsy mijery an'ity vehivavy ity fa ny tompo Jesosy dia afaka miteny amiko hoe inona ny aretiny? Firy mino izany? Ankehitriny, fantatrareo ary za mihitsy aza tsy za zavatra tokana mahita zipo ray fotsiny a? Tsy fantatra hoe tsy afaka hiteny a na lehilahy le izy na vehivavy fa mitsangana eo fotsiny. Tiako ino izy? Mino ve ianao ramatoa? Eto, le marary, mino ve ianao? Atsangano ny tananao raha mino ianao. Raha mino amin'ny finoana rehetra ianao dia afaka mahazo an'io zaza izay angatahanao amin'Andriamanitra io. Tanareo, tanareo. Mino ve ianao? Manana finoana an'Andriamanitra ve ianao? Ankehitriny tsy manasitrany izany, manondro fotsiny izany. Izany no asa izay manondro an'ilay finoana an'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny teniny tonga voaseho. Ty vehivavy ity dia mila zavatra lehibe ray ihany koa. Tsy zaza ray izany fa mila mibatisa ny fanahy masina izy. Holazaiko anao izay atao. Raha afaka miala amin'ireo sigara ireo ianao dia hanome anao ny batisa ny fanahy masina Andriamanitra. Mandehana minoana izany, hitanao? Mino ve ianao? Manana finoana an'Andriamanitra ve ianao? Ty lehilahy mitsangana ety dia lehilahy ray izay tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako. Tsy mahafantatra azy aho saingy mijaly amin'ny zavatra ratsy ray izy ao amin'ny tratrany. Tratry ny fianjerana ray izy izay nanao an'izany. Vao tsy ela akory izay. Tsy avy eto izy. Avy any Arkansas izy. Mpitoriteny ray izy. Mandeha namody. Toria ny filazantsara. Hitanareo, hitanareo, hitanareo. Tsy mbola nahita an'ilay lehilahy teo amin'ny tarehiny mihitsy aho. Misy vehivavy ray mitsangana eto. Tsy fantatro ilay vehivavy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Andriamanitra ny mahafantatra azy. Raha afaka manambara amiko izy hoe inona ny aretiny na zavatra mikasika an'izany dia ino ve nareo? Nareo rehetra? Asa ray fotsiny ihany izao izay manondro an'ilay finoana izay ananako mba hitory an'izay niteneniko taminareo izao arivo izao. izany nambaran'andriamanitra ary zao no asa manam-pirofony zany. Ankehitriny tsy maintsy manana finoninareo mba ho salama. Ty vehivavy eto ty, za tsy mihevitra fa mahafantatra azy. Eny, tsy mahafantatra azy aho fa fantatro ny olona ray izay mahafantatra azy, satria mahita azy mitsangana eto anatrehiko eto aho. Mijaly amin'ny aretinandoha izy. Tsy marina ve zany ramatoa? Mino ve anao fa nasitrana anao andriamanitra? Anabavin'ny peregrina? Marina zany? Tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako? Marina zany. Nahita amin'ny peregrina nitsangana teto aho, nijery ahy nandeha tahaka an'izao. Avy fotsiny hitanao? Marina. Tsy fantatro hoe aiza peregrina? Mino ve anao? Hatraiza ny finoanao? Raha mety mino anao dia azo atao ny zavatra rehetra. Raha tsy mety mino anao dia tsy misy nininona afaka hitranga. Le ramatoa kely miaraka amin'ny volo fotsy mipetraka eo mijery ahy eto mihitsy. Mino an'andriamanitra ve anao? Mino ve anao fa afaka manambaramiko andriamanitra hoe inona ny eritreretinao eo? Misy fivotosana ray ao amin'nono. Mino ve anao fa afaka manasitra an'izany ho anao andriamanitra? Eny, manana finoana ary mino. Ankehitriny inona ny kasihany? Ilay vehivavy izay nikasika ny sisiny akanjo, ny baiboly dia nilaza nareo izay te hijery ny baiboly hoy izy hoe izy ny mpisorona be izay azo kasihany fahatsapan'ny fahalementsika. Tsy marina ve zany? Izy io mpisorona be io ary mitsangany eto mihitsy izy eo mpikasihana azy ireo olonireo. Io misy vehivavy kely ray mahia izay manangana ny tanany, mipetraka eto mihitsy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako, saingy vo avy nahakasika zavatra ray izy. Zao le izy mivavaka amin'andriamanitra izy, manana aretinao amin'ny tratrany izy, manana aretim-bavonikio. Nanasitrana anao andriamanitra raha inao an'izany ianao. Tsy maintsy mino anao. Zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Misy lehilahy ray izay mipetraka ery amin'ny farany aoriana ery, mijery makaty eo amin'ny laharana faharoa mankany amin'ity, mijaly amin'ny swika. Mino ve anao fa hanasitrana anao andriamanitra tompoko? Raha mino an'izany ianao dia anao anao ho salama andriamanitra. Afaka mahazo an'izay ilainao ianao raha mino an'izany. Misy vehivavy ray mipetraka eto mihitsy mijery ahy, eto ampita eto fotsy volo. Raha mino amin'ny finoanao rehetra ianao, mino an'izany ve anao? Eny ary, hiala aminao io aretin'ny aferoa amin'izay fotoan'izay raha mino an'izany ianao. Inona no heverinao mikasika an'izany? Mandry eto amin'ny fandriny marary? Mino ve anao fa afaka manasitrana anao andriamanitra? Raha hiteny amiko ny aretinao andriamanitra dia ino azy ve anao? Raha ino anao dia hiala aminao io homa miadana io ary ho salama ianao. Nahoana ianao no tsy mitsangana ary mandray ny fandrinanao ka mandeha mody? Mino ve anao? Ino ve anareo rehetra? Eny, ankehitriny ahoana ny amin'izao ankehitriny izao? Nandrotsaka ny finoana io tao am-ponareo ve andriamanitra? Ny olona rehetra ato atsangany ny tananareo raha nandrotsaka ny finoana io tao am-ponareo andriamanitra. Dia ndao sika hametraka ny tanantsika eo amin'ny anankiray hafa manerana nyity laharana eto ity mihitsy. Apetrao ny tananareo eo izao ankehitriny izao, aingana raha mbola mihetsika amin'ny fanamasina. Apetrao eo amin'ny anankiray hafa ny tananareo. Mitsangana le lehilahy, miazakazaka manerana ny lehilaharana mivavaka ho an'ny hafa. Ndao tsika hitsangana ka anomendera ho an'andriamanitra ny olona rehetra. Tsy ilaina ny mandeha lavidavitra. Tondroy Jesosy Kristy ilay tsy miova homaly anio ary mandrakizay. Ianareo, ino ireo fijalianareo? Ninninona ilay izy raha mino azy nareo dia mitsangana? Zao ankehitriny izao ka mino. Andriamanitra tsy to, ilay andriamanitra Abrahama, ilay andriamanitra Isaka, ilay andriamanitra Jakoba, irao ny herinao ka hisitrano ty vondron'olo ity zao ankehitriny izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Voninahitra ho an'andriamanitra. Andriamanitra hitahinareo.